السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بلا شك أسيكه وليو ليلة الجمعة أبوني أسيكه watarehe 20 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442 Hijria, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2021 miladia. Tutakuwa tuko katika majlisi yetu ya mwisho katika mfululizo wa majalisi 4 ambazo tulizigawa katika sehemu 2 na vikao 4. Majlisi ya leo itabeba sehemu ya yale tuliyoyaacha katika majlisi ya jana. Kuna mambo tuliona kwamba tuyaakhirishe mpaka katika majlisi ya leo ili tuyatolee ufafanuzi wa kutosha, kisha tuyaingie yale ya leo. Lakini ilikuwa nikitafiti, nikiangalia, nikipekua hapa zile nukta ambazo nimedhamiria hasa kuzizungumza, kama nilivyoeleza awali, nikaona kuna baadhi ya nukta itabidi tuzipite kwa haraka, tusikae sana, yani tuhitaji tu kwa mara moja tupite. Sisi tubaki katika zile nukta ambazo ndio muhimili wa maudhui hii. Jana tulisimama kwenye nukta ya 4 na ya 5. Nukta ya 4 ilikuwa inazungumzia masala ya ikhtilafu al-matali. Yaani kwa ufupi, hii ni moja katika yale yaliyobebwa na nukta ya 4, ambao ni msimamo wa wale wenye kusema, au tulitaja swala kwamba ikiwa watu wa mji fulani kama vile Dodoma watakapouona mwezi mwandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, Mbeya na miji mingine tuliyotaja, watalazimika kufunga au kufungua na mwezi huo? Tukasema pale pana misimamo mitatu. Nimetaja miji ya karibu karibu hii, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Harare, Lusaka. Lakini maneno kama hayo pia husemwa labda Moroni huko Komoro, Mogadishu Somalia, Addis Ababa na ukiendelea Cairo na miji ya mbali zaidi. Je, tutafunga mji mmoja au miji mingine itafunga kwa sababu watu wa mji fulani wameuona mwezi mwandamo? Pana kauli tatu hapo, misimamo mitatu. Msimamo wa kwanza tukasema ni ule msimamo wanaosema kuwa watalazimika watu wa miji yote kufunga au kufungua na mwezi huo endapo taarifa ya kuandama kwa mwezi imewafikia. Tukaeleza waliosimama kwenye kauli hii kwamba ndio kauli ya al-Imam Malik, ndio kauli ya al-Imam Ash-Shafi'i, ndio kauli ya al-Imam Al-Layth ibn Sa'd, ndio kauli ya al-Imam Ahmad, ndio kauli ya Abu Hanifa. Al-Imam An-Nawawi ametaja wazi, amewataja amemtaja Al-Layth ibn Sa'd, akamtaja Ash-Shafi'i na Ahmad, kisha akasema naona pia huo ndio msimamo wa Al-Madani, yani Imam Malik, Walkufi, anamkusudia Abu Hanifa, kwamba huu ndio msimamo wao. Pia tukasema msimamo huu umekusanya au umebebwa na kundi la maulama al-muhakkikun, wa maulama wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake, kama vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo tuliowataja, na wana hoja yao katika hilo. Kwa tukahoji pale, je, bado itabakia kuwa kauli hii ni ya upotoshaji kama anavyodai hilo Abu Eid, na anavyotaka kuwaaminisha Waislamu kwamba kauli hii ni kauli ya upotoshaji, na kila anayesema kauli hii ni mpotoshaji? Utayapeleka wapi masala haya, na vitabu vimeeleza tayari na khilafu iko tangu hapo zamani? Kwa hiyo hili anatakiwa alitolee ufafanuzi. Pia yeye akazungumzia suala la kutekelezeka, kwamba jambo hili halitekelezeki. Halitekelezeki vipi? Ah, kwa sababu taarifa taibu, Uislamu unakwenda na hali, yani Uislamu ulivyo ni wenye kusilihi kwa kila wakati na kila zama na kila mahali. Lisilowezekana miaka 20 iliyopita litawezekana pingine leo. Na Uislamu unakwenda na maadamu mambo hayo hayapingani na misingi madhubuti ya Uislamu, zile thawabit. Na ndio maana kuna uwanja mpana wa mujitahidun katika kila zama kutokana na masaili mapya yanayotokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Kweli jambo liko. Tukataja hali hiyo, lakini pia msimamo wa pili wakasema kwamba haitawalazimu watu wa mji mwingine kufunga wala kufungua, isipokuwa kama utathibiti mwezi, alafu wakawa kukawa kuna amirul mu'minin, khalifa, al-imamul a'zam, mtawala ambaye ndio anatawala dola zote, nikawa yeye ndiye mtawala wa Waislamu, dola ya Kiislamu, yeye ndiye khalifa. Yeye akiwatangazia Waislamu kesho ni Ramadhan, basi itakuwa kesho ni Ramadhani kwa wote ambao taarifa hiyo imewafikia. Huu ni msimamo wa pili. Kesho ni Shawwal, Eid, Eid Mosi, mfungo mosi na idi imefika, watu wote watafungua. Kesho ni tarehe moja Dhulhijja. Hivyo hii ni kauli ya pili, na imetajwa, wameitaja maulama katika vitabu vyao. Hiyo Fathul Bari ambayo ulikuwa uko nayo hapo, ukirejea juzu ya 4 utayakuta masala hayo yametajwa na Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Huu ni msimamo wa pili juu ya ile swali tuliliuliza. Msimamo wa tatu ni msimamo wa wanaosema kwamba ikiwa miji itakaribiana, basi itakuwa hukumu yao ni moja, kwa maana watafunga au kufungua pamoja, mwandamo wao utakuwa ni mmoja ikikurubiana. Sasa wanawachuoni Al-Hafidh amelitaja hilo kwamba katika huku kukurubiana na umbali na ukaribu huu unakusudiwa nini? Umbali na ukaribu, pakatoka kauli tofauti tofauti pale. Mimi nimezitaja baadhi yake. Kuna wanaosema kwamba kitakachozingatiwa ni ikhtilafu al-matali', matla'i ya mji huu na matla'i ya mji ule yakitofautiana, basi kila watu na mwezi wao, yakiwa ni mamoja, ikiwa kuna ittihadul matali', miji hiyo basi itashirikiana katika mwandamo huo. Nikasema pale, mwajua ikhtilafu al-matali' ni nini, dude gani? Nikasema lugha kama hiyo, si katika kutweza, lakini pingine mtu akawa kwani hii matali, matali ni nini. Kwa hiyo kuna haja leo kuizungumza kidogo tu, kuipa nafasi ili mtu afahamu kitu gani kinachoelezewa. Haya, pakatoka kauli mbili hapo, kama hiyo masala ya ikhtilafu al-matali', masala ya kwamba miji ikiwa karibu basi au ikiwa mbali, pana kauli mbili. Kuna kauli inayosema ya kwamba hawa watakuwa kila mmoja na mwandamo wao, lakini kwenye hilo hilo pia kuna waliosema ya kwamba watafunga kwa mwandamo mmoja. Kauli hii ikanasibishwa na Ash-Shafi'i vile vile rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa suali la matla', neno matla', matla'u au neno matali', tunasema ikhtilafu al-matali'. Matali' ni wingi, ni jamu au wingi wa neno matla'u. Na matla'u katika lugha ya Kiarabu yatokana na fili tala'a yatlu'u, amechomoza, anachomoza. Kwa hiyo ikiwa matla'u maana yake ni masdaru mimiyun, kuchomoza, unaweza kusema hivyo, au ikawa ni ismu makanin matla'un, yani mahali pa kuchomoza, mahali linapochomoza jua, ha? Mahali unapochomoza mwezi, matla'u rajul, mahali alipochomozea mtu pale, ismu makani. Pia inaweza ikawa ismu zaman, kwa maana wakati wa kuchomoza. Sasa hapa panapokusudiwa hasa ni mahali pa kuchomoza jua au kuchomoza mwezi, ha? Mahali wakati, kwamba ikhtilafu al-matali', kutofautiana mahali pa kuchomoza mwezi, la, kutofautiana wakati wa kuchomoza mwezi, kwa itakuwa ni ismu zamani, wakati wa kuchomoza mwezi. Sasa ikisemwa ikhtilafu al-matali', kutofautiana mahala pa kuchomoza mwezi, kutofautiana nyakati za kuchomoza mwezi, kutofautiana nyakati za kuchomoza mwezi, kwamba hawa na wakati wao na hawa wakati wao, ndio ambapo ikhtilafu al-matali' na ittihadu al-matali', kuwa mamoja yale machomozo ya mwezi kwa wakati, kwamba hawa watu hawa kwa walivyo wakati wao kuchomoza mwezi ni mmoja, kuna ittihadu al-matali'. Je, hilo linathibitika vipi? Kwa sababu haya ni maneno yalikuwa yakisemwa tu katika vitabu, mara nyingi hayatajwi. Mpaka hivi karibuni miaka ambayo si mingi, baadhi ya wanawachuoni wa elimu ya falak, yani wale atuseme falak kwa maana elimu ya uganga, wakatafsiri kwamba waganga wa kienyeji walikusanyika, la, na kusudia wale wataalamu wa mambo ya anga na mwenendo wa jua na nyota, masala ya ilmu tasyir, walikaa wakajaribu kupima, wakaleta vipimo vikaonyesha ya kwamba kuna uwezekano kwa watu waliokuwa wametofautiana kwa masafa ya maili 500 kuwa matla yao ni tofauti. Kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kukiwa kuna umbali wa maili 500, basi hao matla yao ni tofauti. Walikaa wakayazungumza haya. Kwa hiyo kuna tofauti katika hilo, yani katika kuchomoza au wakati wa kutokeza mwezi muandamo. Umeelewa? Kwa hisabu za haraka haraka, ukitaka kujua wingi wa, yani umbali wa maili 500, maili moja ni sawasawa na kilomita 1.6, si ndio? Kilomita 1.6, yani mita 1600 ndiyo kilo, ndiyo kilo, hiyo ni kilomita moja ambayo ni sawasawa na maili moja. Sasa 500 au 100, moja 1.6 ukizidisha mara 500 utapata kilomita 800. Kilomita 800 ni kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora. Pana 810 ngapi bwana? Kama 810 na kitu au 24 kitu kama sijasahau. Kwa hiyo Dar es Salaam na Tabora kuna ikhtilafu al-matali'. Watu wa Dar es Salaam hawatafunga na mwezi wa Tabora, na watu wa Tabora hawatafunga na mwezi wa Dar es Salaam. Yani nakusudia hiyo Dar es Salaam kupitia njia Itigi ndio kilomita hizo 800 na unanielewa? Sasa sija kuambia kwenda Kahama au kwenda Shinyanga. Shinyanga karibu 900 na kitu. Kwenda Bukoba ambao ni 1100 ngapi huko. Unanielewa? Kwa hiyo sehemu hizo zote ukiangalia kuna umbali wa ikhtilafu al-matali', wa kutofautiana matla'i, kwa sababu ni zaidi ya maili 500. Ni zaidi ya maili 500. Sasa jambo likiwa namna hiyo tutathibiti vipi? Tukienda na msimamo huo kwamba makusudio hasa ni matla'i ya mwezi ndiyo yanayozingatiwa, kama yakiwa ni mamoja watu watafunga pamoja, yakiwa ni tofauti tutafunga tofauti, kadhalika kufungua tutafungua tofauti. Au mtaongeza jambo jingine, lakini mipaka nchi yetu ni moja. Kama jana nadhani niligusia hili jambo, suala la alhududu asiasia, mipaka ya kisiasa ambayo imewekwa na mkoloni, hili jambo halijatajwa katika vitabu vya kisheria, vitabu vya ilmu, kwamba watu wa nchi fulani, alafu ikatajwa ile mipaka mipya ya kisasa, kwamba nchi hii na hii ni nchi mbali. Ikawa kwa mfano ile zamani kwamba Mombasa ni Zanzibar, ni uhaini kusema hivyo. Sasa ya Mombasa yafunga na Nairobi badala ya kuwa Mombasa yafunga na Zanzibar, kwa sababu ya mpaka uliowekwa mwaka 1884. Lakini mipaka ya 1884 baada ya Berlin Conference ndio mipaka hii imewekwa. Kabla ya hapo ilikuwa hakuna hivyo. Sasa ukilitafiti au ukilitazama suala hili katika vitabu vya kielimu, ulikuti kwamba kila watu wa nchi watakuwa na mwandamo wao. Maana ukitazama mathalani kama nchi ya Saudia, asli sehemu ya kaskazini ni sehemu katika Sham, Tabuk, na miji mingi iliyo katika sehemu ya kusini ni sehemu katika Yemen, na hili linafahamika na nchi nyingi ziko namna hiyo. Lakini baada ya ule mgawanyo sasa, huyu kapewa kubwa, huyu kapewa kidogo, ule kazidishiwa sana, yule kapunzwa sana, basi mtagawana hapa, nyinyi mtachukua sehemu hii na wengine watachukua sehemu hii, kwamba hili ziwa moja liko nchi tatu au liko nchi mbili, nyinyi lenu na nyinyi pia, ili watu wanufaike. Mgawanyo wa aina hiyo. Sasa katika sheria ya Kiislamu jambo hili halipo, halijatajwa. Kwa ufupi niseme lugha ya kufunga maneno, kwamba mimi sijaliona, pengine wenzetu wameliona kwamba lipo, limetajwa kwenye vitabu, kwa sababu elimu ni bahari. Kwa hiyo Sheikh Abu Idi atakuja kulieleza hili katika mambo muhimu sana ya kuyaelezea, moja ajalieleze hili. Mazingatio ni matla, yani ikhtilafu al-matali' na ittihadu al-matali', au mazingatio ni mipaka ya nchi iliyowekwa na wakoloni. Kama ni hilo, tunahitaji ilmu na ufafanuzi wake ukoje. Na kama ikhtilafu al-matali', itabidi ndani ya nchi yetu hii tufunge vipande vipande, wengine watangulie, wengine wachelewe, kwa sababu ikhtilafu al-matali'. Haiwezekani mtu aliyeko Kigoma au yuko Geita katika nchi hii afunge na mwezi ulionekana Makondeko. Haiwezekani. pana kilomita ngapi? Haiwezekani kwa sababu kuna ikhtilafu al-matali. Au mtu yuko Mbeya Chunya huko, haiwezekani kwa mapale afunge na mwezi ulionekana wete Pemba, kwa sababu matla ziko tofauti. Yeye asubiri tu matlai yake, alafu wakati huo huo ikawa huo mwezi ulionekana wete Pemba, yule aliyeko wasini Kenya, kwa sababu kwao bado, ikawa yeye hafungi na mwezi ule. Wasini hapa, Wasini iko South Coast ya Kenya, Mombasa huku, karibu na mitaa ya Lunga Lunga, kisiwa kule, Wasini Island, sehemu za Shimoni kule. Kwa mtu wa kule ambaye yeye wete ni karibu na yeye, lakini kwa sababu ya mpaka uliowekwa pale Lunga Lunga, hawezi kufunga na mwezi wa Pemba. Mtu wa Chunya afunge na mwezi wa Pemba kwa sababu umetangazwa kwenye redio. Ndio maana ikhtilafu al-matali. Au kuna kitu kingine cha ziada hapo? Kama kipo cha ziada, ndio kielezwe ni kitu gani hicho na kimetajwa wapi. Kama hoja ni mamlaka, inatajwa al-imamu al-a'zam, yani amiru al-mu'minin, ndiye aliyena mamlaka ya kuwatangazia Waislamu wote dunia nzima. Kwa hiyo kile atakemfikia taarifa, basi mwezi ule au taarifa ile ataifanyia kazi. Hili ndio linalotajwa kwenye vitabu. Naifafanua nukta hii kwa sababu hayo yatakokuja hapo mbeleni katika masala ya Arafa yanaitegemea zaidi nukta hii. Kwa hiyo kuna wengine wanasema inayozingatiwa ni masafa kukusuru swala. Kauli hii nadhani Sheikh Muhammad Idi hawezi kuikubali na yeye. Masafa kukusuru swala ni mafupi sana, na itabidi kila mkoa wafunge na mwezi wao, bali wakati mwingine kila wilaya. Haiwezekani mtu aliyeko Pangani afunge na mtu aliyeko Kilindi, haiwezekani. Tayari itakuwa kuna kila watu na ni masafa ya safari hayo. Yaani utoke Pangani uende mpaka upite kwedi boma, uende mpaka ufike Kilindi, ni safari ndogo. Aliyetoka hapa Tanga kwenda Dar es Salaam kashafika. Kwa hiyo kuna haja ya kulitazama hili. Nadhani yeye pia halikubali hili. Na wengine wanasema ni hali ya miji tu, juu na chini. Hili pia nadhani halina uzito wote. Sasa turudi, hawa watu wanaosema hivi, nikisema watu msije mkaona tu ni watu wa mtaani, maulama, lakini wamekinzana kwenye mitazamo hii. Hawa wanaosema hivi, hoja yao ni nini? Tukasema hawa wote wameegemea kwenye hadithi inayoitwa hadithi ya Ibn Abbas inayoelezea masimulizi ya Kureib. Masimulizi ya Kureib. Kureib amefanya nini? Katika hadithi, katika Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim anaelezea kwamba Ummul Fadl radiyallahu ta'ala anha alimtuma Kureib kwenda mji wa Sham. Nataka mfahamu kwamba huko Sham ndio ilikuwa makao makuu ya serikali au dola ya Kiislamu, al-khilafa ya Kiislamu ambayo ilikuwa iko chini ya Muawiya bin Abi Sufyan. Makao makuu yake yalikuwa ni katika nchi ya Sham au mji ya Sham, bil khusus Dimashq. Kwa Kiarabu wanaita Dimashq. Nini maana Dimashq? Damascus. Alikwenda kule Kureib. Watu wa Sham ambao ndio makao makuu ya nchi, wao waliuona mwezi muandamo usiku wa kuamkia Ijumaa, kama hivi leo Alhamisi kuamkia Ijumaa, waliuona mwezi muandamo, wakaanza kufunga siku ya Ijumaa. Wakati watu wa Madina, ambapo ndipo walipokuwa Abdullah ibn Abbas, waliuona Lailatul Sabt, usiku wa kuamkia Jumamosi. Kwa hiyo wakaanza kufunga siku ya Jumamosi. Aliporudi Kureibu kutoka Sham, akafika Madina pale, alipokutana na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anuhuma, na hali ya kuwa Ramadhani inakwenda mwisho mwisho, Walipokutana akamuuliza, baada ya mingine iliyopita, kini hadithi inaeleza au kisa kinaeleza kwamba walipokutana akamuuliza, mata raaitumul hilala, lini mliuona mwezi mwandamo? Kuraibu akajibu, watu wa Sham au tumeuona mwezi mwandamo lailatul jumua, usiku wa kuamkia aljumua. Watu wameuona wakafunga, na amefunga Muawiya radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akamwambia Kuraib, lakini sisi tumeuona usiku wa Jumamosi, kwa hiyo hatutaacha sisi kuendelea kufunga, sisi tutaendelea kufunga mpaka tuone au tukamilishe siku 30. Kuraibu akamuuliza, awala taktafi biru'yati Muawiyata wa siyami, kwani wewe Ibn Abbas hutosheki na kuona huu mwezi Muawiya, kuwa Muawiya ameuona mwezi huu ambaye ndiye kiongozi wetu sisi, na kufunga kwamba yeye amefunga, na kufunga kwake? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akasema la. Hapa watu wame katika mijadala hii mambo ya mwezi kifuatile tangu zamani, wakawa wanachuana hapa. Hao jamaa wa Ansar Sunna wakawa wameshikilia kwamba la, kwa maana la natosheka. Wengine wanasema la, sitosheki. Kila mmoja akaitafsiri la anavyojua yeye. Lakini kwa ufupi jamaa zetu walikuwa wamekwenda siko. Hapa la ina maana kwamba sitosheki. Na ndio ukiangalia utaratibu na mweko wa lugha ya Kiarabu, haiwezi kuwa la natosheka. Sitosheki mimi, sijatosheka. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na kama hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo aliposema na kama hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, pakazua mijadala mingi katika vitabu vya ilmu. Vipi alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wengine wanasema ametuamrisha kwa maana natosheka, na hivi kutosheka ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatafsiri hivyo. Wale wanaosema kwamba sitosheki na hivi kutokutosheka ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nimeipa nguvu hii kauli ya pili ambayo watu wanaosema, ambayo ndio uko humu mwenye miji yetu, ni kwamba ni kauli imeshikwa na ahlul bid'ah wal ahwa. Hao katika usawa kwenye kauli hii katika kuitafsiri, kwa sababu ndivyo ilivyosheleheshwa na ahlul ilm wote. Ukirejea shuruhati za ilm zote, hakuna anayesema kama wanavyosema hawa jamaa zetu, jamaa wa Ansar. Hakuna anayesema hivyo. Wao watu wameamua kufikiria wakasema namna hiyo. Sasa alhaqu yuqal, kama tutafuta ushindi na sisi tungeegemea upande huu tukaminyana hapa hapa kwamba Ibn Abbas ametosheka, alafu ubishi ukaendelea tu. Lakini hatuko katika swala ubishi tu, atakuielezea haki ni ipi kwa mujibu wa dalili zake. Na siku zote mtu atakaye usimame katika msimamo huu, usitafute kitu cha kukuunga mkono wewe, hata kama ni dhaifu ukakiegemea, hata siku moja usifanye, utafeli katika jambo lako, hutabarikiwa katika da'wa yako na ilmu yako. Lile la haki liseme, hiyo ndio sawa. Kwa hiyo Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hakutosheka. Suala la kwamba hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndimeleta mzozo katika vitabu vya ilmu. Ash-Shawkani amelieleza na wengineo wakaleta maelezo mengi kabisa, kwa sababu katika watu waliozungumza masala ya mwezi kwa upana ni Shawkani, miongoni mwa hao ni Ash-Shawkani, na ameandika kitabu maalumu hasa kuhusu masala ya ikhtilafu al-matali, na ndio maana kila mara namtaja. Wengine wakasema muradi pale, kwa nini Ibn Abbas alikataa kusema? Kwa sababu ni khabaru al-wahid, ni habari ya mtu mmoja tu, kwa kuweza kuikubali na kuandama Ramadhani, kuandama mwezi wa mfungo mosi, kuingia katika Idi, hakuthibiti isipokuwa kwa ushahidi wa watu wawili, lakini si kauli yenye nguvu. Pia wakasema kwamba ni jitihadi tu ya Ibn Abbas, walhujjatu fil marfu'i, ni jitihadi ya Ibn Abbas tu. Hoja iko katika hadithi marufu. Kwa hadithi marufu iko sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, na hii ni khitabun 'amun li jami'i al-muslimin. Kwa hoja iko hapa, si kwenye jitihadi ya Ibn Abbas. Lakini Ibn Abbas si jitihadi yake pale, kwa sababu hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sigha lenye kuonyesha kwamba hadithi marufu. Kauli ya sahaba akisema mina sunnati kadha au umirna bikadha ni marufu hukman. Hivi ndivyo wanavyoeleza watu wa hadithi. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala mas'ala haya ameelezea. Nitasoma baadhi ya sehemu katika maelezo yake juu ya kipengele hiki kwenye kitabu chake Tamamul Minna. Nimekuja nacho kwa sababu kauli kama hiyo pia ametanguliwa naye na baadhi ya wanaochuoni. Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqh as-sunnah. Sasa wale wanaosema kwamba hakutosheka kwa sababu hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwauliza ametuamrisha vipi sisi kwamba kila watu wa mji wafunge na mwezi wao, kila watu wa mji wafunge na mwezi wao, nini maana ya mji? Mbeya ni mji, Iringa ni mji, Songea ni mji, sawa, Moshi ni mji, Arusha ni mji, Tanga ni mji, Dar es Salaam ni mji. Mnakusudia nini kila watu wa mji wafunge na mwezi wao? Ndio maana hii, kwa sababu mtawala ni mmoja, pesa moja, umla yao ni moja, na mtawala mmoja Muawiya, na kutoka Madina mpaka kufika Sham Dimashq, tukisema ni kilomita nyingi, basi ni 1000, lakini mtawala ni huyu mmoja, nchi ni hii moja, iko chini ya Muawiya bin Abi Sufyan. Je, twende na msimamo huu tuwaambie watu wa Bagamoyo fungeni na mwezi wenu, na watu wa Maswa fungeni na mwezi wenu, Bariadi huko nyi kuwe na mwezi wenu? Lakini sasa rais mmoja, mufti mmoja, kadhi mmoja, kila watu wa mji na mwezi wao. Mbona kule Shamu na Hijazi kiongozi mmoja na kila watu walikuwa na mwezi wao? Na Ibn Abbas sema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mnanielewa anachokisema? Kwa hiyo watu wanatakiwa waijadili nukta hii, kwamba kitu gani kilichomzuia Abdullah ibn Abbas aeleze kwamba hakukubaliana na mwezi ule, kwamba hata ufanyie kazi mwezi ule mpaka watakapouona mwezi wao Madina au watakokamilisha siku 30. Kitu gani? Ni umbali wa masafa, ikhtilafu za mapale, utofauti wa miji, utofauti wa tawala? La, kwa sababu haya yote ukieleta utakuta tunajikanganya sisi wenyewe huko, kuna mkanganyiko na hakuna sababu yoyote. Kwa mfano kuna kwa kamati ya mwezi sasa, na nyinyi mwazingatia kila watu wa mji na mwezi wao, eti mwakaa kwenye kamati ya mwezi msubiri simu, watu wapige simu, vipi huko? Huko bado. Yuko wapi huyo? Katavi pingine. Wao wana mwezi wao, sisi tusiwaulize. Tupige simu Komoro, vipi mufti huko? Mwezi mmeuona? Sisi bado. Kwa nini? Tusitafute mwezi kule. Kwa sababu hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa tafsiri yenu. Lakini nataka mfahamu kwamba Madina na Sham ni nchi hii, wakati ni nchi moja. Nikisema nchi moja kwa maana iko chini ya kiongozi mmoja. Umla yao ni moja. Governor aliyeko Madina amewekwa na huyo Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, ndiye alimweka pale, ndio kiongozi wa watu wa Madina. Hivyo hivyo Iraqi na sehemu nyingine. Lakini Ibn Abbas akasema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa msikilizeni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anavyosema. Sisemi au simnukuu kwa sababu ni Sheikh Al-Albani. La, nanukuu kwa sababu ameleta hujja. Na pingine alitangulia, akatangulia, akaleta maneno yasiyafikiana na dalili. Aliyekuja baadaye akaafiki katika dalili. Ile jambo linafahamika katika vitabu vya ilmu. Sasa anasema wala'alla al-aqwa, na huenda ikawa iliyokuwa na nguvu zaidi, ayuqala ni kusemwa, inna hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hakika ile hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu anhuma, warada fi man sama ala ru'yati baladihi, imekuja kumhusu yule aliyefunga kwa kuona mwezi wa mji wake, kwa kuonekana mwezi wa mji wake. Thumma balaghahu fi athna'i ramadhana annahum ra'aw al-hilala fi baladin akhar qablahu bi yawmin, kisha ikamfikia yeye habari katikati ya Ramadhani kwamba hao wametoka miji mingine wameuona mwezi muandamo katika huo mji mwingine, kabla ya mji huo, kwa siku moja. Yani uko katikati ya Ramadhani, tuko Ramadhani ya 15. Mtu akwambia, baba jua leo mko Ramadhani ya ngapi? Ah, tuko Ramadhani ya 6 leo. Ah, basi kule Mali Timbuktu watu waliuona mwezi kabla ya hapo, na leo ni Ramadhani ya 7. Unanielewa? Senegal watu waliuona mwezi kabla ya hapa Tanzania kwa siku moja. Leo uko Ramadhani ya 7, nyinyi mko Ramadhani ya 6, tabidi mlipe. La, hakadha amarana Rasulullah. Sisi tutaendelea kufunga mpaka tuone tukamilishe 30. Na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema hii dalili hii inamhusu yule ambaye amefunga kwa kuona mwezi wa mji wake, kisha ikamfikia yeye taarifa katikati ya Ramadhani kwamba watu wa miji mingine wameuona mwezi kabla yao kwa siku moja. Fa fi hadhihi alhala yastamiru fi siyami maa ahli baladihi hatta yukammilu 30. Katika hali kama hii ataendelea na kufunga pamoja na watu wa mjini kwake mpaka wakamilishe siku 30, au yarau hilalahum, au wauone muandamo wao. Wabidhalika yazulu alishkalu, na kwa hilo au kwa kufanya hivyo itaondoka ishkali. Hivi ndivyo inavyofahamika hadithi ya Quraib. Lakini haina maana kwamba kila mji utafunga na mwezi wake. Kama ikiwa ni hivyo, basi sisi tunavyofanya hatuifanyii kazi hadithi ya Quraib. Ilitakiwa kama wewe uko Dodoma au uko Dar es Salaam, usichukue habari za mwezi wa watu walioko Mtwara. Usichukue wala usiulize hizo habari. Wala usichukue habari za watu wa mji mwingine. Sikwambii Kenya au Uganda au Rwanda au Burundi au Komoro au wapi. Umeelewana? Kwa hiyo hadithi ya Ibn Abbas haiwaungi mkono kwa katika huu mzozo tunaozungumzia kabisa. Na kama yawaunga mkono, Abu Uida atakuja kujibu hapa maswali haya yote niliyoyauliza. Kama kila watu wa mji na mwezi wao, je, watu wa Tabora hawatafunga na mwezi wa watu wa Dar es Salaam? Ndio hivyo. Hawaambie ni watu. Huku mwezi ukitangazwa, hata ukitangazwa na Bakwata, msikubali kila watu na mwezi wao. Waambieni ndio ndio hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbona hili alifanyiwi kazi? Ah, wajua hii ni nchi moja. Ndio ile kule sasa pia ni nchi moja. Mtawala huyu mmoja. Muawiya ibn Abi Sufyan. Haya. Baada ya kuieleza haya na sisi kufahamu kwamba hoja hii ya watu wanaosema kila watu wa miji na mwezi wao ni hoja iko tangu zamani, yani kwa kuzingatia matlai Lakini hivi sasa kwa wenye kujidandia hawaifanyii kazi. Wanaoshikilia ambao sisi tutapishana nao katika mitazamo hii hawaifanyii kazi. Kwa sababu hawaachi watu kila miji na mwezi wao. Kwa sababu ikhtilafu za matlai zinatokea, wanasema watu wa Falaki wa zama hizi kwa umbali, miji ili umbali wa maili 500. Na ndani ya nchi yetu hii kuna miji mingi kwa umbali wa zaidi ya maili hizo 500. Tumesema maili 500 ni sawa sawa na kilomita 800. Maili 500 ni sawa na kilomita 800. Sasa mimi nataka tuondoke katika nukta hiyo. Kuna baadhi ya nukta tabii tuziache hapo. Twende katika nukta ya Arafa. Alafu hizo nyingine tuziweke nyuma kidogo, tukizipatia wasaa tuzizungumze. Hapa kwenye Arafa, je, kuna mafungamano yoyote baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa? Na Arafa ni lini? Tunapolizungumzia suala la Arafa, mimi nataka nirudi nyuma kidogo nielezee kitu gani kilinisukuma kumjibu Abu Eid hapo nyuma. Abu Eid ni muda mrefu sasa huwa anatamba mjini na suala la mwezi mwandamo pamoja na saumu ya Arafa, kipita huko kitamba mwezi. Pengine akazungumza na watu tofauti tofauti au kujadiliana nao. Masala ya kujadiliana, inawezekana hata wewe ukajadiliana na mtu pengine huna elimu ya hivyo, lakini ukamshinda yule mtu kwa kuwa hayuko hadhiri wakati ule katika masala yale, au hajajiandaa vizuri, hajayasoma vizuri. Na kwetu katika miji yetu kuna tatizo la kwamba mtu anaweza akasimamia jambo na akalikitia ubishi hata kama hajalifanyia utafiti, akabishana tu na akaamua kuifanya jambo lolote lile kuwa ni hujja hata kama si hujja. Hii tabia ipo, na ukisikiliza mijadala mingi utakutana hali hizi. Kwa hiyo pingine ukakutana na mtu wa aina hiyo ukamshinda wa kwanza, akaja wa pili ukamshinda, ukaja wa tatu, mpaka watu 10 ukawashinda. Nafsi yako inaweza kukupa ghurur kuona kwamba kumbe katika hili mimi siwezekani, mimi kiboko yao inawezekana likawa namna hiyo. Sasa huyu bwana muda mrefu alikuwa akilizungumza hili jambo mpaka akafikia kudai kwamba hakuna mafungamano au hakuna mahusiano baina ya kufunga Arafa na kisimamo cha Arafa, ni vitu vitu tofauti. Huu ni msimamo wa karibuni tu, msimamo wa bid'a, ametamka hivyo. Kuna mahusiano kabisa, ni vitu vitu tofauti. Mimi nilimjibu kupitia khutba, na nadhani pia nilifanya muhadhara kama sijasahau. Sasa katika mtiririko wa maneno yake aliyokuwa akiyazungumza huko nyuma, ambayo sasa mimi nitakuyajibu, alafu tuje kwenye nukta za sasa ambazo nyingi zitakuwa zitajibiwa kwa yale ambayo ameyazungumza hapo nyuma. Katika maneno aliyozungumza anasema, mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia wao kwao ni usiku? Yeye alizungumza nukta hiyo. Si wataka kuna mahusiano baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa? Sasa kuna baadhi ya nchi wakati watu wako pale Arafa, wamesimama Arafa, wao kwao ni usiku, mtawaambia nini watu hao?
Swali la msingi, mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwa wao ni usiku? Mnawaambia nini? Kwa sababu Uislamu ni dini ya dunia nzima. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, wakana nabiyu yubathu ila kaumihi khaswa wabuithu ila nasi ama. Ilikuwa mitume huko nyuma, mtume anapelekwa kwa watu wake tu maalum, lakini mimi nimepelekwa kwa watu wote. Kwa saumu ya Arafa atakiwa kila Muislamu popote imhusu kuifunga. Je, yule mtu ambaye kwake yeye wakati wa mchana wa Saudi Arabia mahujaji wako Arafa, yeye kwake ni usiku wa siku ya mbele anamkia Idi. Na huyu mwingine huku ni usiku wa kuamkia ile mwezi tisa. Mashekhe wote sita wa tano katika ile klipu hawawaambii Waislamu wa nchi hizo wanafunga namna gani. Kwa ajili hiyo ni upotoshaji. Kwa sababu swali la kwanza, mnawaambia nini wale Waislamu ambao wanaishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwa wao ni usiku? Mnawaambia nini?
Meelewa hoja yake. Kuonyesha kwamba hakuna mahusiano. Ishikeni. Pia akasema mnapowaambia watu kwa saumu ya Arafa inatakiwa iwafikiane na wale mahujaji walioko Makka. Sasa kwa nini Arafa ianze baada ya zawali? Kwa nini Arafa ianze baada ya zawali na saumu ianze alfajiri? Na hali ya kuwa wakianza kufunga alfajiri kule Arafa bado, je, wanalipwa? Kauli hii alizungumza katika maneno yake, anasema na kama wanalipwa, je, wanalipwaje kikiwa hicho wanachokifungia hakijaanza kufanya kazi? Basi huo ni upotoshaji.
Lakini pili, mnawaambia nini Waislamu kama hii saumu imeletwa kwa ajili ya kuwaunga mkono mahujaji? Kwa nini Arafa fikihi inasema ianze baada zawal na saumu inaanza alfajiri? Kwa nini hamwambii Waislamu hii saumu inaofungwa alfajiri mpaka inafika adhuhuri ndio mahujaji wapo katika wukufu bi Arafati kwa mujibu wa sheria? Suala la kama mahujaji wamewahi kwa sababu ya usafiri tu, kwa dhiki ya usafiri. Lakini kwa mujibu wa maelekezo ya sheria, na hata mwenye mughni huyu hapa ameeleza kabisa, al-mughni fi fiqh al-hajj wal-umra, ameeleza katika ukurasa 246, asema yabda'u min zawali shamsi yawma arafata ila tului al-fajri yawma an-nahri. Kwa inaanza ile wukufu Arafa tangu kupinduka jua kwa siku ya Arafa mpaka kuchimbuka alfajiri siku ya Idi. Wabidhalika kala jumhuru ahli ilmi, na kwa hilo wamesema jumhuri ya wanachuoni. Je, mnapowaambia watu kwamba kisimamo hasa saumu hasa ya Arafa iwafikiane na wale mahujaji kusimama, tukadirie wale ambao wako maeneo yale kweli wamefunga, lakini wanaanza alfajiri. Wakianza alfajiri, Arafa bado, je, wanalipwa? Na kama wanalipwa, wanalipwaje wakati hicho wanachokifungia hakijaanza kufanya kazi? Huo ni upotoshaji, tunawaomba waurekebishe upotoshaji ule.
Sasa tumuuliza, ulikuwa makini wakati wa kuhoji maswali haya? Kwa maana wajenga hoja ukiwa waona kwamba ni hoja? Jawabu ni kwamba kwa ufupi hii ni hoja dhaifu sana. Ukiwa umepo maarifa tu ya kawaida, wachilia mbali kuwa umesoma una elimu. Wewe mtu wa kawaida tu unayefuatilia mambo, umekaa darasa, umekaa hivi, yani unafuatilia jambo la dini yako. Waweza kumjibu shekhe huyu mkubwa kwa hoja nyepesi kabisa na akashindwa kujibu. Kwa sababu hoja yake ni dhaifu mno. Haina uwezo, haina mashiko yote. Nadhani hakukaa akatafakari kwa kina kwamba azungumze kitu gani. Yeye ameamua kuvurumiza tu. Nataka nijibu kiakili kwanza kidogo. Lakini msicheke. Sisi tofunga siku ya Jumatatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu saumu siku kufunga siku ya Jumatatu, alisemaje? Kwa sababu ni siku ambayo ulitu fihi, mimi nimezaliwa ndani yake. Sasa nauliza, alizaliwa asubuhi saa 4 au dhuha ile adhuri au alasiri? Alizaliwa saa ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani ajua? Nani ajua? Sasa kwa nini kazaliwa mchana wote? Na wauliza swali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mchana wote? Kutoka kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama jua Mtume azaliwa tu? Asingefunga ule wakati ambao kazaliwa? Hamjanielewa bado. Wafunga Jumatatu kwa kuwa ndio siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa. Kazaliwa saa ngapi? Sasa mfunge saa ile ile aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alafu basi vishe. Na ile watu na ndio maana kwamba wale watu waliokuwa Arafa wale, kama kweli nyinyi mtaka kuwafikia na watu Arafa, fungeni kuanzia pale pale Arafa inapoanza pale. Watu wakisimama baada zawali basi na nyinyi azeni kufunga pale. Ndio maneno ya Umedidi haya. Ah, hoja ya vipi sasa? Hoja ya vipi? Kwa hiyo tumekuwa naye kawaida tu ili mfahamu kwamba hapa hapana hoja. Maneno tu mtu ameamua kuyasema. Lakini kielimu hasa wanawachuoni kwanza pia afahamu jambo hili. Na ndio ile alikuwa akizungumza kwa kupigia kwamba hawa mawahabi wanatashaddud. Wao msimamo wao tu ndio msimamo wa haki, msimamo mmoja. Mambo ya khilafu. Sasa wewe kwani hujui katika suala la hili kwamba kuna khilafu, wakati gani watu watasimama, wataanza kusimama Arafa? Arafa yaanza saa ngapi? Wewe hujui kama kuna khilafu? Tajua jamaahiri ahli alilm wanaeleza kwamba kisimamo cha Arafa kinaanza baada ya zawali. Jumhur ahli alilm wanaeleza hivyo kwa sababu ndicho kitendo alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alisimama baada ya zawali kama ilivyokuja katika ile hadithi ndefu ya Jabir, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum, ambayo inaelezea wasifu wa hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliingia Arafa baada ya zawali. Lakini kauli Hanabila, al-Imam Ahmad na wengineo, wao wanaona kwamba Arafa kama anavyosema katika labda nitaje vitabu vipesi vipesi naweza kuvipata, Sahihu Fiqh Sunna, siapatikana ile. Ha, nyinyi wanafunzi mnayo Sahihu Fiqh Sunna, hebu irejeeni katika mlango huu. Wanaeleza wazi kwamba madhhabal Imam Ahmad rahimahullah ila anna waqt alwuqufi yabda min fajri yawmi Arafa. Ameelekea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwamba wakati wa kusimama Arafa unaanza tangu al-fajiri ya siku ya Arafa. Wa hujjatuhu hadithu Urwa ibn Mudarris, na hoja yake ni hadithi ya Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama qala, amesema, man shahida salatana hadhihi, yeyote atakayehudhuria kwenye sala yetu hii, wa waqafa ma'ana hatta yadfa'a, na akasimama pamoja na sisi Arafa mpaka akaondoka, waqad waqafa bi Arafa, na hali yakuwa amesimama Arafa, qabla dhalika laylan au nahara, amesimama kabla ya hapo usiku au mchana, faqad tamma hajjuhu, basi hakika mtu huyo imetimia hija yake, waqadha nafathuhu, na ameshachangua umechanguka ule uchafu wake, umechanguka umeondoka ule uchafu wake, kwa maana hija yake imetimia. Wakati wa ushahidi, hadithi hii ni sahihi, ametaja Imamu Abu Daudi na wengineo, na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika Al-Irwa amesahihisha. Wanaeleza kwamba wanawachuoni wa ushahidi katika hadithi hii wanasema, alipotaja hapa lailan au nahara, ya kwamba usiku au mchana, usiku unaisha kwa kuchomoza alfajiri na mchana unaanza kwa kuchomoza kwa alfajiri, yani ule wakati saumu inapoanza ndio tayari mchana umechomoza pale, kwa siku tayari imeshaanza. So, hapa panazalika masala mengi, lakini moja katika masala hayo, je, mtu atakapopita Arafa katika muda huo wa kabla zawali akasimama kisha akaondoka Arafa kabla ya ghurubi shamsi au kabla zawali, madha alayhi, hal tamma hajjuhu? Kwa kauli ya hao nasema naam, tamma hajjuhu wa alayhi dam, atalazimu kuchinja mnyama. Wale wanaosema hapana, wukufu bi Arafa inaanza baada zawali kwa sababu ya kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akija kabla zawali hija yake haijatimia na atarudi kufanya ibada ya umra tu, kisha atakuja kuhiji mwakani. Lakini kauli ya kusema kwamba kisimamo cha Arafa chaanza baada alfajr iko. Kwa hiyo kama ishkali iko hapo, vipi watu wasimama Arafa kabla baada zawali, sasa yeye itakuwaje aanze huko alfajiri? Basi hoja yake ndio hii, Kwa hakuna hoja za msingi anazozungumza na wale hoja zake hazina uzito wote katika mlango huu. Ama kusema kwamba watalipwa, watalipwaje kikiwa hicho wanachokifungia kijaanza kufanya kazi. Tukianza kufunga sisi baada alfajiri mubashara, alfajiri ya pili imeingia, tukafunga sisi siku ya Jumatatu. Kile tunachokifungia kimeshaanza. Lakini tutakujua Mtume sallallahu alayhi wasallam kazaliwa lini, wakati gani? Saa ngapi kazaliwa Mtume? Nani anajua? Atajibu umedidi, tumwache nani. Sawa? Kadhalika katika Al-Bassam, katika tawdhihu al-ahkam juzu ya 4 158 ukurasa, ameeleza maneno kama haya, anasema ma yu'khadhu min al-hadith, alipotaja hadithi ya Urwa bin Mudarris katika Bulughul Marami akawa alisherehesha ma yu'khadhu min al-hadith, akataja masala haya, anasema istadalla bihi al-Hanabila ala anna waqta al-wuquf bi Arafa yadkhulu min fajri yawm at-tasi'i. Ibn al-Musayyib sasa kama ataendelea kuminyana shauri yake. Jambo jingine akasema saumu inahitaji tarehe, nayo ni mwezi 9 ya mfunguo 3, na kila ukifungua vitabu hukuti kitabu kinachosema saumu ya Arafa ni pale utakapowaona mahujaji wamesimama. Vitabu hivi havisemi hivyo, vitabu vinasema saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfunguo 3.
Lakini kuna yule mwingine yeye anasema kwamba kwa utafiti wake ni kwamba wanawachuoni wengi wamesema saumu hii imewekwa kwa ajili ya kisimamo, kwa hiyo tuwaunge mkono wale kule. Kila wakati nimekuwa mimi nikiuliza mtu kisema maneno ya sheria, uyatafakari kwanza. Kwa wanawachuoni wengi wanasema kule. Wanawachuoni wengi wapi? Kwa sababu saumu ile inahitaji tarehe. Kwa mujibu wa fiqhul manhaj, wakielezea habari ya saumu ya Arafa, asema huwa tas'u dhulhijja, na hiyo saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Kila ukifungua vitabu hukuti kitabu kinachosema saumu ya Arafa ni pale utakapoona mahujaji wamesimama. Vitabu havisemi hivyo, ndugu zangu. Vitabu vinasema saumu ya Arafa ni mwezi 9 mfungo 3. Na mwezi 9 mfungo 3 utaupata kwa kuangalia mfungo pili umemalizikaje.
Kweli vitabu vyasema hivyo, lakini pia vyasema kwamba Arafa ni siku watu watakaosimama Arafa. Mbona hiyo ikataa? Na hadithi iko, hadithi iko na vitabu vya ilmu vyaeleza yaumu Arafata al-yawmu alladhi yu'arifu an-nasu fihi. Siku ya Arafa ni siku ambayo watu watasimama katika Arafa katika siku hiyo. Hii nayo haiko. Haiko kwenye vitabu. Ipo katika vitabu. Hadithi hii imekuja mursala. Ameitaja al-imamu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, amesahihisha katika sahihul jami' nambari 4224, akasema sahihun, lakini akataja pale ash-Shafi'i kisha ha qaf, yani al-Bayhaqi an ata'in mursala. Lakini ipo kwenye vitabu vya fiqh inatajwa, na ndio maana mwenye al-Mughni akaitaja, yani Mughni al-Muhtaj, al-Khatib al-Sharbini ameitaja, na wengine wengi katika wanaochuoni wanaitaja kwamba Arafa ni ile siku watu watakaosimama Arafa. Hiyo kauli ipo. Siku watakaosimama Arafa ni lini? Mwezi 9. Tulikubali hilo. Wa wapi? Sasa hapo ndio kwenye mtihani. Mwezi 9 wa wapi? Mnanielewa? Mwezi 9 huo ni wa wapi? Kwa hiyo itakuwa ni mwezi 9. Sasa mathalan, je, mwezi 9 ni lazima mwezi 9 itokee? Kwa maana kwamba kusimama mwezi 9 ni sharti ya kusiki kwa hija. Hapa nataka nisimame tena kidogo, kwa sababu wanataja pia nyakati za swala. Kwamba angalia nyakati za swala, sisi hatuzifuati nyakati za Maka. Pingine wao adhuhuri yao ikaingia saa 6 na dakika 10, na dakika 20 adhuhuri imeingia na wakaswali. Sisi kwetu bado. Kwa kila watu na nyakati zao. Hivyo ni kweli, kila watu utaangalia nyakati zao katika swala. Hutaangalia nyakati au wakati wa mji fulani ndio uswali. Wakati hauangaliwi hivyo. Tunaelewana? Wakati wa swala utaingia, kila watu utakapofika ule wakati wao uliopangwa wataswali. Mimi swali langu nauliza, je, sasa mathala ni mimi niko hapa Tanzania nikaswali adhuhuri au nikaswali magharibi, ndio swali iko wazi zaidi, nikaswali magharibi dakika tano kabla jua kuzama, nisikilizeni kwa makini, nikaswali swala ya magharibi kabla jua halijazama kwa dakika tano, Allahu akbar, niko ndani ya jua kumbe bado halijazama, hilo ndio linakwenda sasa, baada ya dakika tano ndio jua linatua, je, swala yangu ni sahihi? Wale wadogo katika wanafunzi wenye kusoma sasa, wanaosoma ghaya wal muqaddimatul hadramiyya au kama manhajus salikin na vitabu vingine, wote watakujibu, watasema kwamba swala yako itakuwa ni batila, haiwezi, haitasihi, na ni wajibu, ni lazima uirudie kwa sababu haijatosheleza. Na hiyo ndio sawa, kwa sababu umeswali nje ya wakati, tena si umekusudia, ulidhania wewe, umedhania kwamba wakati tayari ushafika, kumbe bado. Watu wa salamu na jua lile ndo lazama, kumbe bado. Waambi warudia, huna swala wewe. Sasa hapa natengeneza swali, narudisha kwake. Kwa nini Arafa uambi ukikosea tarehe badala ya kusimama tarehe tisa ukasimama nane, au badala ya kusimama tisa ukasimama kumi kwa sababu umekosea tarehe? Waambiwa imetosha. Mnanielewa? Nadhani pia Abu Hiji atakuwa amenielewa. Hivi ndivyo wanawachuoni wanavyoeleza. Yeye akaja akaviringa viringa pale. Kwa nini kusema tarehe tatu? Kwa nini haikusemwa tarehe kumi na mbili? Imesemwa nane au kumi? Kuna kitu kimelengwa hapo. Kitu gani? Tarehe tisa.
Nukta ya tatu, unasema nini sasa juu ya mwezi nane na mwezi kumi? Mbona husemi mwezi tatu na mwezi kumi na tano? Kuna lile suala la kwamba watu wakiibuka pale Arafa, hiyo ndio siku ya Arafa. Wakiibuka pale Arafa, hiyo ndio siku ya Arafa. Ni sawa sawa iwe tasi au ashe. Jiulize, kwa nini yule shekhe hakusema ni sawa sawa mwezi tatu au mwezi kumi na nne au mwezi pili au mwezi tano? Mbona kakutajia tisa na kumi? Wewe hujui kwamba huyo anakuelewesha wewe kwamba Arafa mwezi tisa?
Haya, sawa, kinachokusudiwa ni tarehe tisa, lakini mimi nimesimama au mahujaji wamesimama Arafa tarehe nane, yaambiwa imetosha. Vipi mimi ni swali magharibi kabla ya kuzama jua, si kwa siku nzima, si kwa masaa kumi, dakika tano tu natoa salamu jua ile ndo inaishia sasa, naambiwa bado, rudia? Pana kitu gani hapo? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini kuli tusirudie? Kwa nini tusirudie tena kusimama Arafa? Alafu kitu kingine ambacho yeye amekizungumza, yeye anasema kwamba huu msimamo ni msimamo wa hivi karibuni, tena bid'a. Anasema kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasi min dhilhijja kina maandishi. Na tasi min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana.
Kwa ndugu zangu, sitaki ni kurefusheni maneno na kufupishieni, kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasi'u min dhilhijja kina maandishi. Na tasi'u min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana, kwa sababu dunia yenyewe haina siku moja. Hawa wengine wakiwa ni usiku, wengine ni mchana, wengine ni mchana wa mbele, wengine ni usiku wa nyuma, hawawezi kuungana pamoja.
Fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii juhudi ya miaka ya juzi tu. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. Anasema waambie watu fungeni kama walivyowaacha wazee wenu.
Rudini katika utaratibu waliokuacheni mashehe wenu, na acheni hawa ambao wanahubiri maneno ya kuwapinga mashehe wao, waachieni wao na mashehe wao. Sio tunachoamini mashehe wanakufa miili, hawafi roho. Roho zao hazifi na karama zao hazifi. Hilo wala hatuna hofu nalo. Kwa hiyo rudini katika mstari, fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. lakini mwaka 1915 20 25 30 hayakuwepo yote haya. Leo kwa television takatubadilisha sheria.
Kwa hiyo amekimbia kwenye hujja, anarudi kwa yale yaliyokuwa kiyafanya wazee. Sasa hivi ni sawa kweli? Kwamba watu wanajadiliana mambo ya kielimu, tuzungumze jambo kielimu, wewe wahamasisha watu warudi wafanye kama walivyokuwa wakifanya wazee. Zamani kulikuwa kuna mambo, tena si zamani, mpaka sasa katika baadhi ya miji ambayo da'wa pengine ahli sunna haijafika, kuna mambo ya maajabu ambayo wazee wanayafanya. Ninyi hamjui kusikia kwamba katika baadhi ya miji mwanamke akitoharika, yani akitoharika nifasi, kashazaa amejifungua, sasa kamaliza 40, kwamba aitwe shehe wakata aje amuogeshe. Hamjui kusikia hiyo? Yule mwanamke amekaa pale kwenye kiti au kwenye kistuli chake na kanga yake moja, shehe amekuja na kataka kujifanya soma soma, amwoge maji aje amuogeshe, amtwaharisha. Hamjaiona? Hey, watu wanashuhudia kwa macho na baadhi ya miji mpaka leo yaendelea. Sasa mambo kama haya kijadiliwa, sema msikubali, fanyeni kama vile wazee wenu bwana. Ni hoja ya kielimu hiyo. Tunapozungumza mambo ya kielimu usishajiishe vitu kama hivi. Masala yana khilaf. Usiseme kwamba mwezi 9 duniani haufanani, inawezekana kufanana atakapokuwa tunazingatia kauli yenye kusema la ibrata bi ikhtilafi al-matali. Ikhtilafu al-matali iko. Kuwa iko iko, lakini je, inazingatiwa? Kundi kubwa la wanawachuoni laeleza kwamba haizingatiwi ikhtilafu al-matali. Bali ndio hadha sani'u fi'likum au amalikum hadha. Ndio kitendo chenu kilivyo hivi. Hamzingatii nyinyi ikhtilafu za matali, ndio maana mtaka watu wa Bagamoyo wafunge pamoja na watu wa Kigoma. Hamzingatii hilo. Mnachozingatia ni mipaka. Kwa hakuna mazingatio katika ikhtilafu za matali. Ikhtilafu za matali ziko, lakini zazingatiwa zazingatiwi. Hii ni kauli. Sasa mbona uheshimu kauli hii, wasema ni msimamo wa juzi juzi tu? Hivi juzi nakusudia Dhulhijja hii ambayo leo tuko tarehe 20, usiku wa tarehe 20. Kabla ya kuingia katika Dhulhijja, mufti wa Misri Shauqi Allam alitangaza na akaandika katika mauki yake, kirejea katika mauki yake utaipata ya Darul Ifta, na magazeti mengi ya Misri yakaandika kama Al-Watan na mengineo wameandika kwamba sisi tunasubiri tangazo la Al-Mahkama Al-Ulia ya Saudi Arabia, tunasubiri watangaze mwezi wa Dhulhijja kwa sababu wao ndio wanaoratibu suala la ibada za hija, ili tujue Arafa lini. Tunawasubiri wao. Lakini fatwa kama hiyo ilitolewa na Al-Azhar al-Sharif chini ya Jadu al-Haq alayhi Jadu al-Haq, sikumbuki mwaka 60 ngapi ilikuwa ile, miaka 60, na wamelichapisha tangazo lile kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu al-matali, na hasa katika suala la Arafa. Ramadhani, angalia, katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka 2006 Ramadhani, Saudia mwezi ulionekana, Qatar, Kuwait, Filistin, Sudan, Libya, wote wakatangaza wakasema kesho saum, Jumamosi tutaanza saum ya Ramadhani. Misri peke yao wakasema sisi Jumapili. Haya, kuna ikhtilafu za matali baina ya Misri na Libya. Jambo la ajabu, mtu pingine Aswan afunge na mtu wa Iskandaria, na ni masafa marefu kabisa hayo, na ni nchi ya Misri, lakini akashindwa mtu aliyeko Kahira kufunga na mtu aliyeko katika baadhi ya, ukivuka al-Bahrul Ahmar tu Red Sea waingia Saudia, akashindwa kufunga na yule. Hilo lilikuwa, lakini katika suala la Eidul Adha ya juzi tu, wao wakasema sisi tutawasubiri Saudia watangaze al-Mahkama al-Ulia ili tujue ibada ya Arafa itakuwa lini. simsimamo wa juzi juzi kwamba umeletwa na mawahabi ni jambo lina uzito wake na itibari yake, na ndio maana tukataja maneno ya al-Khatibu Sharbini katika kitabu chake al-Mughni aliposema wa yawmu arafata al-yawmu alladhi yadhharu lahum annahu yawmu arafa sawa'un at-tasi'u wal-ashir wa dhalika li khabar الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرفون كوني مغني المحتاج جزء كوانزا وكراسة ومياننا 28 سؤال لك وانبا سسمنا وانبيانيني وإسلام ونويشي كتك انتي انبازو مكانا وسعودي عربي يكواني وسيكو ممي نكسم ايفي tunachowaambia fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah na mcheni Allah kwa kiasi cha uwezo wenu. Fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah kiasi mnachoweza, katika surati at-Taghabun. Na hii ni kaida muhimu sana aya hii, lakini imejenga msingi madhubuti kabisa katika ibadat. Mtu hakalifishi kwa kufanya lili ambalo liko nje ya uwezo wake. Mtu la yukallafu bima la yutaq, hakalifishwi mtu kwa kile asichokiweza, kwa sababu hizi nyakati zilizowekwa, hizi amarat za kuingia swala, za kuingia kadha au kutoka wakati wa swala, kutoka wakati wa saum, hizi amarat hizi sio katika al-ahkamu taklifia, hizi ni katika al-ahkamu al-wadhiyya, haziko katika mamlaka ya mtu. Kwa mtu hawezi kukalifishwa kwamba lazima alipondoshe juu walipinduke. La, subiri lipinduke ndio swali. Ah, mimi bana nitaumwa baadaye, kwa hiyo sasa adhuri ngoja niingize kwanza ili ni swali, alafu uwezi, haliko katika mamlaka yako. Au wataka kulazimisha kwamba ni swali hii saa 4 ya dhuhuri iwe sasa adhuri imefika kwa sababu nitaka kusafiri mimi. La. Haya ni mambo ya nje ya uwezo. Kwa hiyo utakapokuwa uko safarini na huwezi kufanya, sheria imekuruhusu sasa wewe fanya hukumu za msafir. Kama ni Ramadhani, ruhusa ufungue. Kama ni katika swala, unaruhusiwa kuzikusuru swala za rakaa 4, unaruhusiwa kufanya jam'i ya swala baina ya dhuhuri na la asri, kwa jam'i utakayo, ya takdimu ya taakhir, baina al-maghribi wal isha, takdimu au taakhir. Hii ndio sheria ilivyo. Mche muogope au mcheni Allah kwa kiasi mwezavyo. Wewe waumwa una maradhi uko kitandani, afana Allah wa iyyakum, huwezi kusimama, umelala pale, basi swali hapo hivyo ulivyo, hutakalifishwa wewe kwa kile usichokiweza. Tumeelewana? Kwa mtu amche Allah kwa kiasi kile anachokiweza, akiwa yeye katika hali fulani. Na hili ndilo tunalowaambia watu. Haya, mtu yuko huko nchi za Skandinavia huko, pingine wakati mwingine baadhi ya nchi Finland huko, ikawa siku zote jua la waka tu, miezi ya katika jua lizami, twaswali vipi? Fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo hawa ambao sasa wako mbali na Makka, kiasi ambacho sasa watu wanaposimama Arafa mchana wote ule, labda kutoka zawali ile mpaka ghurubu shams, kwao inakuwa ni usiku. Je, wafunge usiku? La. Watafunga kile kiasi utakachoweza katika mchana unaokufuata. Watafunga kwa sababu tayari huo ni udhuru wa kisheria. Watafunga mchana unaofuata. Sasa yeye akasimama hapa, amewapa udhuru, ameita hawa ahlul adhari wasifunge.
Lakini nukta nyingine ni kuhusu zile nchi zokishana mchana wa Maka na mchana wa Saudia, ambazo kwa bahati mbaya sana wewe Kasimu unasema hao wanaitwa ahlul a'dhar, yani umewapa udhuru hao wasifunge swaumu ya Arafa. Na kushauri hilo jawabu lako kalitwali tena, kwa sababu si sawa jawabu lako. Na kushauri jawabu hilo kalitwali tena, kwa sababu si sawa jawabu lako. Sisi katika Uislamu hakuna shekhe ana mamlaka ya kuwapumzisha watu katika ibada, hakuna shekhe huyo sisi kwetu. Sasa wewe mwenzetu kama ushafiki ya kiwango cha kuambia watu nyinyi mnaitwa ahlul adhar, nyinyi hamna sunna hii nyinyi. Hiyo ni takaburi ya hali ya juu sana, na kushauri ukajaribu kutwali ili ubadilishe. Mpotoshaji mwenzako mmoja tulipomuuliza ile kwamba je, wewe
unaposema kwamba watu wakifunga waende sambamba na mahujaji kule Maka. Je, zile nchi ambazo zina usiku imo ya kutangulia au kuchelewa? Ya alijibu, kwani we mbongo mambo ya Marekani na kuhusuni na mambo ya Canada? Lakini we unasema hao wanaitwa ahlul adhar. Kwa bado hamjakubaliana pamoja. Wewe waita ahlul adhar wanapumzika kabisa. Mwenzio asema wale hatuhusiki nao kabisa. Sisi tunakuambia tunakuambieni. Mkiwaacha Waislamu wakafunga kupitia mwezi muandamo, mgogoro haupo. Wale ambao wanatangulia usiku wanachelewa, wataangalia tarehe zao kama alivyosema Sheikh Uthaimin. Ila nyinyi mnawataka watu wafunge kuangalia mahujaji, ndio mkibanwa mnawapa watu udhuru. Fattaqullaha mastata'tum. Unawaambia hivyo watu wewe. Eti hiyo aya ndio aya kuwafanya wale wapumzike wakose sunna ya Arafa.
Sikusema mimi Abu Idi kwamba watu wasifunge. Sikiliza vizuri maneno yangu. Kwamba hawa amewapa udhuru, amewaambia wasifunge hawa. La. Yaani mathalan leo huu mchana uliopita ni Alhamis. Watu wamesimama Arafa. Watu waliokuwa Amerika huko, pingine wakati watu wakisimama Arafa, sasa hivi kwa ndo mchana. Na watu Arafa washaondoka. Kwa asubuhi ndo imeingia. Mfano na upiga huo. Kwa hiyo hatutawaambie basi fungeni ule wakati wa usiku mlipokuwa mmelala. La, mtafunga pale mchana utakapoingia. Kwa sababu hiyo ndo maana ya fattakullaha mastata'tum. Kwa kuwa hamwezi kuwafikiana na watu walioku Arafa, fungeni siku inayofuata. Mchana utakaofuatia fungeni. Watu wako huko mbali kabisa, Australia kwenye visiwa vya Fiji huko mbali kabisa. Wakati wao tayari mchana ushaingia wa tarehe 9, Arafa huku bado watu ni usiku wa kuamkia Arafa. Watu wasema Arafa tayari washaingia usiku wa tarehe 10, tuwaambie ule mchana wenu ule uliotangulia, fungeni hivyo hivyo mnavyoweza kwa sababu ndio uwezo wenu. Sasa sisi tulioko huku ukanda wa Afrika Mashariki, twajifananisha vipi na watu wa visiwa vya Fiji huko? Twajifananisha vipi na watu walioko kwa Amerika huko? La. Sisi tutakwenda nao kwa mujibu wa hali yetu iliyokuwa nayo. Maadamu tunafikiana katika usiku na katika mchana, basi tutafikiana vile ambavyo Allah ametujalia. Na hii ni katika fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni katika fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, yutihi man yasha. Na tunaposema hivi ni kwa sababu ahwali zinagawanyika. Ndio maana tukasema fattaqullaha mastata'tum. Sasa ukilazimisha lazima iwe ni mwezi 9. Mimi nataka niulize swali moja, pia swali hili msicheke. Hivi sasa kuna utaalamu mwingi sana ambao umejitokeza ulimwenguni, watu wanakwenda kwenye anga za juu huko. Mara wanakwenda kwenye mwezi. Sasa tujalie chombo kimeruka, tumetoka hapa tukabahatika mimi na wewe mmedidi. Tuenda zetu mwezini, tumepewa lift. Katika mwezi wa Dhulqaada. Tuko kwenye mwezi. Haya, sisi tutafunga kule kwa kuzingatia mwezi wa wapi? Mwezi 9 ya wapi? Na mwezi tuko nao ndio hapa, tutauona. Mwezi tumeukalia. Tuuona ndio huu. Huu ndio mwezi. Utatafuta mwezi gani ufunge mwezi 9 wewe? Au utasubiri watu wasimame Arafa upate taarifa? Vipi Arafa tayari uko? Au utaangalia mwezi 9 ya Tanzania ulipotokea? Ni jambo liwezekana, liwezekana. Sizungumzi vitu ambavyo haviwezekani. Ni jambo lipo sasa hivi. Na watu huenda uko mwezini. Ah, sasa wewe kujua ule mwezi umeukalia ndio huu hapa umeuona. Watu watafuta siku mwezi utaandamali. Wewe tayari unao huu hapa. Tangu juzi ukoona siku ilipofika uko nao hapa. Uko vile vile, hukubadiliki. Utafunga kwa kusimama watu Arafa au utasubiri mwezi 9? Haitafika mwezi 9 unasubiri wewe. Sasa tabii tukubaliane mimi. Mimi nzako nitafunga kusimama kwa kusikia taarifa kwamba watu wako Arafa. Wewe utafunga watu huko wapi Kibiti wameona mwezi, wasubiri mwezi wa Tanzania mwezi 9, sio? Shauri yako. Kwenye haya ndo tunayozungumza sisi, ni mambo si iftiradhiyat, ni vitu vinaweza kutokea. Na ni vitu vipo. Wa ila wajibu hawa, ningeni Waislamu wamekwenda, utasema haramu kwenda mwezini. Haramu, marufuku. Nani amearabisha ile kwamba ni haramu kwenda? Sasa watu wamekwenda sasa, pengine kwa ajili ya utafiti. Kwa hiyo tunachosema kwamba wale wanaopishana na Maka kwa masaa kadhaa wanatofautiana na watu walioku Arafa. Maneno niliyoi kuyazungumza kusikuza nyuma na yamerekodiwa yapo. Nacho kisema ni kuwa wale waliopishana na Makka kwa masaa kadhaa watatofautiana watu walioko Arafa kwa kadiri ya muda waliotofautiana nao. Kwa hiyo wataanza saumu zao pale muda wa saumu utakapowadia kwa kuzingatia kisimamo cha watu wa Arafa. Na si msimamo mpya, kwa sababu msimamo huu umeegemea kwenye ile kauli yenye kusema la ibrata ikhtilafi al-matali'. Kwa hiyo sio sahihi kwetu sisi kuwafanya watu walioko China, Australia ndiyo hoja yetu sisi kuwakhalifu watu wa Makka. Tukatofautiana nao kwa maksudi watu wa Makka waliosimama Arafa, tukatofautiana nao siku nzima ikawa Arafa ya Makka ni leo, siku ya Jumaa ngapi mathalan, siku ya Alhamisi, sisi tutafunga kesho siku ya Jumaa. Swala jingine ni mafungamano yaliyopo baina ya saumu ya Arafa au mambo yaliyo kule Arafa na saumu ya Arafa. Hili jambo liko wazi na tulitaja baadhi ya akwali za wanawachuoni kuonyesha kwamba mafungamano yapo. Nikataja akwali ambazo amezitaja al-Imam Ibn Rajab katika Lataif al-Ma'arif, zote hizo hakuweza kuzijibu wala hakuzitazama. Akaangalia kauli ya al-Khatib al-Sharbini akaanza kuleta maneno mengi pale. Kwa mfano al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, Ibn Qudama al-Hambali anasema wa ibn Umar wa Umar ibn Abd al-Aziz anna at-takbira min salati adh-dhuhr yawm an-nahr ila as-subh min akhir ayyam at-tashriq wa bihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur 'anhu li anna an-nasa tab'un lil-hujjaj wa yaqwa al-hajj yaqta'un أو الحجاج يقطعون التلبية مع أول حصات ويكبرون مع الرمي. أنا سيما رحمه الله إما بكي وقتوك ابن عمر رضي الله عنهما نعمر ابن عبد العزيز كما تكبيرا زتانزي صلاة يا ظهوري كتك سيكو يكوشينجا كما أنا كما تكبيرا زا عيد زيلي وهو تزيليتا baada ya dhuhuri ile siku ya kumi, siku ya Idi ile wataanza kuleta takbira pale, watu katika miji wataanza kuleta takbira baada ya salatu dhuhuri, Allahu akbar Allahu akbar, tutaleta takbira hizo ila subhi min akhir ayyam at-tashriq, mpaka asubuhi ya siku ya mwisho ya tashriq. Hapa na kusudia mahujaji wa bihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur 'anhu, na hivyo ndivyo alivyosema Imam Malik na Imam Shafi'i katika kauli iliyo mashuhuri kutoka kwake. Kwa maana kuna khilafu, lakini hii ndio yenye nguvu. Nikisema al-qaul mashhur kwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwamba kuna khilafu imepokewa kutoka kwake katika msimamo huo, lakini hii ndio yenye nguvu na mukabili yake ni dhaifu. Sawa? لأن الناس تبع للحجاج أو للحاج وسباب وتوت ولوفوات وليكو حاجي نوالكو هيجا ونماليز تلبية وجيو إلى قوانزة وتكالبية كيكوتا ويجمراتي بالي كيش وتانزة تكبيرة فما ينكو بجماوي كوي قوله تليتاجا نقول نينجين ألبو سيما أمسيما تينا هابا والناس غير الحاج انما امروا بالاضحيه ketika ibadah ya kuchinja sasa. Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema hivi والناس غير الحاج انما امروا بالاضحيه, na watu wasiokuwa haji wasiokuwa mahujaji, yani mtu ambaye si mahujaji katika mahujaji, inma umiru bil udhiya, hakika hapana vingine, wameamrishwa kuchinja, liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishwe na watu walioko Mina. Watu wa Mina wafanya nini? Wao katika hija. Kwa na sisi tunapochinja tujifananishe na watu walioko Mina. Wanaposimama Arafa na sisi tukiwa tumefunga, tuomba dua na wao waomba dua, tujifananishe na watu walioko Arafa. Wakija katika siku ya kuchinja, siku ile ya kuchinja, basi na sisi nasi tutaswali, wao wanapiga jamarati kule, wapiga mawe katika vikuta. Wakichinja na sisi tuchinja huku. wakileta takbira na sitoleta takbira huku, asema liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishe na watu walioku Mina, fayahsul lahum hadhum min ajrihim, ili na wao wapate sehemu katika ujira wao. Haya utayapata katika tafsiri ya suratul Hajj, ya tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipoitafsiri aya 28 na 29. Kwa hiyo tutakiwa tu tujifananishe na wale wakichinja na sisi kutuchinje. Kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu'ul Fatawa juzu 24 ukurasa 227 anasema adh-dhabhu bil mashairi aslun, kuchinja katika viwanja vitakatifu ndio asli, viwanja vitakatifu kule Mina ndio asli. Wa baqiyatul amswari tabaun, na miji iliyobakia watafuata Makka, tabaun li Makka, watafuata Makka. Walihadha kana idun nahri al-id al-akbar, na kwa sababu hii basi ikawa ile idi ya kuchinja ndio idi kubwa. Wa yawmun nahri yawm al-hajj al-akbar, na siku ya kuchinja ndio siku ya hija kubwa. Liannahu yajtamiu fihi idu al-makani wal-zaman, kwa mafungamano yapo, na haya wanawachuoni wanayaeleza. Kadhalika al-imamu as-Sarakhsi, mwanachuoni mkubwa katika madhehebu ya Hanafi, anasema wan-nasu fi hadhihi at-takbirat tab'un lil-hajj, watu katika hizi takbira watamfuatia aliye katika hija. Thumma al-hajj yaqta'una at-talbiya 'inda rami jamrati al-aqaba, na aliye katika hija atakatiza talbiya atakapopiga mawe kwenye jamratul aqaba. Al-Imam Ash-Shirazi ambaye ni mwanachuoni mkubwa katika madhhab ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala, sahibu al-Muhadhab, yeye anasema katika kitabu chake al-Muhadhab ambacho amekisherehesha Imam Nawawi vile vile katika kitabu chake al-Majmu', Imam Nawawi ile majmu' yake anasherehesha kitabu cha huyu Imam Shirazi ambacho ni al-Muhadhab. Sasa anasema katika juzu ya kwanza ukurasa 121 والدليل على أنه يقطعه أي التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح نو شهيري وقوامبا أتذكر تكبيرا بعد صلاة الصبح نقوامبا واتو نوينيك وفواتا وينيك وهيجي kwa tabidi tujue tarehe zao kwa wapi sasa hao sasa wako Arafa ah wako wapi sasa wako Mina. Watu watakiwa wafuatilie hilo walijue. Kama hawakujua kwa sababu hawana TV, basi udhuru huo, lakini wajua taarifa umeipata, fuata. Kadhalika al-Imamu al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala ambaye ni mwanachuoni wa Kishafi asema neno kama hayo, babu man qala yukabbiru fil adha خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي الجمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير. هو نملانغو وأنا يسيما أتلت تكبيرا كتك عيدي أضحى بعد صلاة الظهر kuanzia siku ya kuchinja mpaka baada ya swala ya asubuhi mwishoni mwa siku ya tashriq, kisha watazikatisha hizo takbira kwa kutolea dalili ya kwamba watu wa miji mingine watawafuatia watu walioku Mina. Utalijuaje hili? Utabidi wafuate watu wa Mina. Haya ndio maneno yanayosemwa na wana wachuoni. Sasa ukiwa wabisha tu kwamba wewe hutaki msimamo huu bid'a, haya mambo mapya yameletwa na mambo ya masimu na TV na kadha, hapo zamani wazee walikuwaje? Haya watu wanazungumza wakati huo ilikuwa hakuna TV, ilikuwaje? Tunafahamu eh? Kwa hiyo muda umekwenda sana. Na ukiangalia kuna baadhi ya nukta zetu muhimu hatujazigusa. Na kimefika mpaka saa 2:30 sasa. Na miadi yetu sisi tumalize leo. Na itabidi iwe namna hiyo, iwe hivyo. Sasa mimi hapa kuna maneno muhimu nataka kuyasema katika zile nukta zilizopita kule nyuma. Sisi tunataka umoja wa Waislamu. Lakini wa haki. Sio katika swala la mwezi tu. Baba, umoja wa Waislamu tumefarikiana. Tumefarikiana kwa mambo mengi ya msingi. Sababu hili pia amelipiga, amelizungumza sana Muhammad Idi katika maneno yake kwamba watu nyumba moja amewafarikisha watu nyumba moja. Leo huyu afunga leo, mwingine afunga kesho, au mwingine leo Idi, mwingine Idi kesho.
Tukakubaliana kwamba msimamo huu ni mpya. Ingawa umeukataa, ni msimamo mpya na ni msimamo bid'a. Naendelea bado kujenga msingi wa hoja zangu. Ni mpya vipi? Usiandikie mate Kiswahili cha leo. Waulize wazee Pongwe, Lenda Tanga mjini, kawaulize eti mwaka 80 kurudi nyuma, nyie mlikuwa mnafungaje Arafa? Eti mwaka 80 kurudi nyuma, hawa wanaowagawa Waislamu leo nyumba moja wakawafarakanisha baba na mtoto, wakawafarakanisha mke na mume, eti ilikuwa nyumba gani vile? Utaambiwa uharibifu huu na upotoshaji huu umeanza hapa 80 ngapi kwenda mbele, huku nyuma halikuwepo. Ndio mpya, kwa maana hiyo usisumbuke bure. Ni jambo jipya hili. Kabla nyinyi na baadhi yenu hawajakuja, Waislamu walikuwa wamoja. Nyinyi mmewafarakanisha Waislamu nyumba moja, mke na mume, baba na mtoto, dhambi hiyo mtaikuta akhera. Sasa hivi shaneni tu. Lakini akhera utamkuta mtoto anakung'ang'ania uliyemfarakanisha na babake. Mke uliyemfarakanisha na mumewe. Ukiulizwa wasema walingania sunna. Sunna ya kuwafarakanisha watu majumbani, hawapatani, hawayo kitu kimoja. Mume kafunga, mke anakula Idi. Mtoto kafunga, baba anakula Idi. Ni mpya si mpya? Waulize wazee miaka 80 ilikuwaje? Hilo usiandikie mate.
Kusema kweli hili jambo si zuri, ni jambo baya. Hili jambo baya, tukubaliane. Vizuri ni watu wote kuswali Idi pamoja, kufunga Ramadhani pamoja, kufungua Ramadhani pamoja. Ni raha. Watu wote kwa pamoja katika swala la Idi. Hili ni jambo la asili liko. Lakini sisi tumetofautiana katika mambo mengine ya msingi makubwa zaidi kuliko haya. Yangeondolewa haya mambo ya ikhtilafu kwa njia za kisheria. Kwa maana watu kurudi katika msingi wa sawa sawa. Si kwamba atuungane tu, haina neno Shia aje, Sunani aje, Kadiani aje, sote tunasema la ilaha illallah. Hili jambo halitowezekana. Watu warudi katika msingi wa sawa sawa wa kitu kimoja. Umoja wa aqida na manhaj na umoja wa dalili, hili ni jambo la msingi sana. Natakiwa watu walipambanie lipatikane katika miji yetu. Na hiyo ndiyo izza kwetu. Kinyume na hivyo itakuwa ni udhalili. Hilo ni jambo la msingi. Lakini na hili nalo pia lina nafasi yake. Waliokuja nalo, kama nilivyotangulia kusema, waliokuja nalo jambo hili katika miji yetu, kwa hakika hasa, sijui niseme nini, kwamba kwa sababu wale waliolipokea pia watu waligawanyika. Sasa hawa waliokuja nalo, wangekuja nalo katika upande wa kielimu zaidi, likawa ni jambo la kuenezwa kielimu kwanza, kabla ya kuingiza katika misimamo na kulifanyia kazi. Kwa sababu watu wakishaelewa wakafanya kwa ilmu, pingine wakakubaliana, wote wakakubaliana katika msimamo fulani, kuliko kuliingiza kimatendo katika miji na hali ya kuwa ni geni kwa watu, na hali ya kuwa kinyume chake si batil, ni msimamo marujuu. Unanielewa? Yaani si kwamba likija taarifa, wale wanaosema kwamba mwezi ukiandama katika nchi za mbali huko, basi huo wao, wetu sisi mpaka tuuone katika miji yetu, kwenye viunga vyetu, kwamba hawa ni watu wabatili, hawa makhurafi hawa. Swala haliko hivyo. Hii ni kauli na ni msimamo unawajihi na umesimamiwa na wanaovioni. Kwa hiyo mtu hataambiwa kwamba huyu ni khurafi, sufi, Shia au kadha, kwa sababu tu yeye anaona kwamba kuna ibra katika ikhtilafu al-matali. Hicho sio kipimo hicho. Si kipimo. Kwa hiyo badala ya kuleta mfarakano katika vitu kama hivi, wangelihafifisha kidogo jambo hili, wakenda na hali ya watu wa mji walivyo. Na hivi ndivyo wanavyonasihi wanawachuoni. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameyazungumza maneno haya, lakini akazihusia serikali na viongozi walisimamie jambo hili kiasi ambacho wanakuwa wanapeana taarifa juu ya muandamo wa mwezi, ili watu wafunge kwa pamoja na wafungue kwa pamoja, ama watu binafsi wao wasipwekeke na jambo hilo kwamba kila mmoja afunga kivyake, watu binafsi, kama walivyotokea sasa katika nchi yetu. Ikawa sasa huko nyuma katika baadhi ya maeneo watu wanaweza kusimama kuswali Idi katika kiwanja cha Idi, watu 20 hawafiki, watu 10 hawafiki, kikundi cha watu kwamba msimamo bwana mwezi tuswali bwana. Hili lilitokea, na huku fatawa za wanachuoni wanaeleza kwamba ni jambo si sawa, si sawa. Lakini limekwenda sasa wale wa upande mwingine katika kuvunja hujja, ikawa zile hoja zinawaelemea, na matukio fulani walikuwa wanayofanya nayo pia yakasababisha kuwakosa watu, kuonyesha kwamba wale hawako na umakini katika kulisimamia jambo hili la Waislamu. Ni chuki na jazba ndizo zinazotumika. Kwa hiyo kama makundi yanakatika na katika, na vizazi vinavyokuwa vyaona kwamba sasa hii ndio sawa, hii ndio sawa. Hivi leo katika nchi hii ya Tanzania wanaoswali Idi, wanaoswali sikusudii wanaosherehekea Idi, kwa sababu kuna watu kazi yao kusherehekea, hata kuswali pia hawaswali. Wanaoswali kwenye viwanja vya Idi katika nchi hii leo, katika baadhi ya miji, pingine kama hawaja kuwa sawa na wale, yani wale wanaotangulia na wale wanaochelewa, kama hawaja kuwa sawa, basi karibuni watakuwa sawa, wana karibu kukirubiana. Kwa hiyo si kundi dogo la kulidharau, ni watu wengi. Hivi sasa ukija na kauli ya kwamba jamani tulikosea, turudini kule, utagawa kundi la tatu. Yaani utaendeleza kuleta mpasuko. Kwa hiyo jambo la msingi, viongozi, mashehe wakubwa, sisi tutatoa tu muongozo huo. Mashehe wakubwa, hebu kaeni mlizungumze hilo jambo, mimi msinishirikishe, sio shehe mkubwa. Waiteni kina Muhammad Idi, kina Muhammad Isa, kina nani, wale mashehe wakubwa wakubwa wanazungumza, waiteni huko wakae, na waiteni wazungumze, lijadiliwe hili jambo, kina Baraiani yao wenye mamlaka kutangaza wenyewe, waitwe huko wakae, walitangaze, walizungumze hili jambo lifikie muafaka, na pengine serikali iliingilie kati ili jambo. Ikiwa mashehe hawataafikiana, serikali ilazimishe, basi upite msimamo mmoja, tuwe pamoja tu sisi, kwa sababu sisi tunaheshimu, tunawaheshimu walio na mamlaka, tunaheshimu mamlaka. Lakini maadamu walio na mamlaka wanatupa nafasi, ima kesho au kesho kutwa, watu wako huru. Sote wako huru, kama vile ambapo kuna watu humu uswali swala zao za wiki, waswali Jumamosi, wengine Jumapili, wa Kristo wao, sio? Na sisi tumepewa fursa, maadamu fursa ipo, sisi msimamo wetu ni kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali. Lakini kama hili ni kukhalifu mamlaka ya nchi kwa mujibu wa katiba walioiweka, basi sisi tuambiwe wazi kabisa kwamba nyinyi hamruhusiwi. Maana tuomba vibali twapewa. Maana yake nini? Tupewa vibali na tupewa na ulinzi. Maana yake tumekataliwa, tumeruhusiwa. Wenye mamlaka wameturuhusu. Sasa kama jambo lazungumzika, lizungumzike, hilafu hii iishe. Lakini si kwa maneno ya kina Muhammad Idi, kwamba huu ni upotoshaji. La, si upotoshaji. Ni jambo lina msingi wa kiilmu. Bali ndio msimamo wa kundi kubwa la wanawachuoni waliotangulia. Kwa hiyo itabaki tu kwamba sasa basi watu wa nchi wasipwekeke, yani wafunge kwa pamoja kwa mwelekezo wa nchi zao, hasa zile dua la Islamia. Ati wewe katika nchi kama ya Misri au kama Kuwait au wapi, wajifanya waswali Idi pekee. Zile ni nchi za Kiislamu na zina taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo huwezi kukhalifu, utafuata tu. Tunaelewana? Basi na sisi kama jambo hili halitakiwi kuwa kama, manake mambo haya yalikuwa hapo nyuma, hata Unguja wakati wa salimini, siku ya Idi ikifika alfajiri, fidifosi washasimama kwenye milango ya misikiti, kikwa juni raha leo, marufuku kwenda kuswali Idi. Watu watoka huku wapuzwa na askari, wapigwa marungu, wapigwa mabomu ya machozi, lakini watu wamo tu, mpaka Dr. Salimini Amur alipoitisha mjadala. Ulifanyika mjadala kama si mwaka 90-91. Mwaka gani ule nakumbuka? Ukafanyika mjadala wa mambo mbalimbali ikiwa mambo ya mwezi pale Zanzibar. Aliitishwa ni rais. Yakajadiliwa haya mambo lakini hayakufikia mwafaka. Jamaa ya Ansari Sunna wakaleta mashaikh kutoka Kenya kina Sheikh Ahmad Musalla mashafariki ghafarallahu lahu, Sheikh Muhammad Sharif Famau ghafarallahu lahu alikuwepo pia na mashaikh wengine. Na wale pia wakaalika mashaikh kutoka Lamu kina Ba Hassan na wengineo kina Sheikh Nuruddin Ashadhili rahimahullahu ta'ala na wengineo walikuwepo. Paka jadiliwano hapo. Mimi nilisikiliza wote ile mjadala. Wote. Lakini ilikuwa ni mwaka wa miaka ya mwanzo kama si mwaka 90. Mwaka 91. Takriban miaka 30 ishafika sasa hivi. Baada ya pale ikawa sasa kuna unafuu sababu serikali kajua ala kumbe watu hawa wana hoja zao eh. Basi haina haja kuwalazimisha. Naelewa. Hivyo hivyo mambo haya yalikuja katika wakati wa makamu alipokuwa makamu wa rais Dr. Omar Al-Juma wakati wa Mkapa. Dr. Omar Al-Juma alitaka kushinikiza kwamba watu wote wafuate tangazo la Bakwata. Jamaa wa Ansar Sunna wakalipinga hili. Sio walipeleka waraka au ilikuwaje lakini pakaitishwa mjadala. Sasa walipoitwa wasema kumbe kuna wazee, watu wazima kama hivi, wengine wamesoma degree. Mimi nilikuwa naona ni vijana tu. Basi nyinyi swalini tu. Jambo likapitishwa hilo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hali ilivyo katika nchi yetu, watu wanaoswali tofauti washakuwa wengi, kundi hili na watu wengi na kundi hili na watu wengi, na wenye mamlaka wanaliruhusu hili. Sasa kwa nafasi walizonazo baadhi ya mashehe na viongozi wa Waislamu, wanayo nafasi ya kukaa na kulijadili hili tukaswali pamoja. Sisi hatuone vibaya tukarudi tukaswali pamoja na wao. Tujadiliane hapo, hoja ziletwe mpaka tuone kwamba kuna ibra katika ikhtilafu al-matali au hakuna. Kama hatukuwafikiana, wenye mamlaka wachukue hukumu moja tu. La, waona kwamba kuna uhuru wa kuabudu, basi watu waachwe tu. Na hakuna haja ya kutiana katika upotofu kama hivi. Hii ni rai. Sasa sikuma ni rai ya sawa sawa au la. Lakini anaoyazungumza Muhammad Eid kutaka kuwatia na kuwazodoa wengine, hana hoja hata moja katika. Hana kabisa. Ni maneno tu. Ajisemea tu. Kama yeye ana msimamo wa ikhtilafu al-matali, basi upo msimamo wa nani, kuna kama kuna ibra ikhtilafu al-matali, aangalie vizuri aone kwamba kuna msimamo kwamba la ibra tabi ikhtilafu al-matali. Msimamo huo upo. Na kama kasimamia msimamo huo kweli wa ikhtilafu al-matali, aeleze wazi haya masafa yaliyopo baina ya mji mmoja na miji mingine niliyomtajia hapa nchini ambayo kuna ikhtilafu al-matali kwa mujibu wa hisabu za watu wa falaki. Vipi mnawatangazia watu wa Kigoma mwezi ulioonekana Rufiji? Vipi? Matali yao ni mamoja? Wakati mwingine sisi huku kwetu swali magharibi tayari tushafungua, watu wa Kigoma bado jua lile halijazama. Sasa vipi tuwafanye watu wale na sisi tuwe pamoja kwa sababu mpaka yaliyokuwa na mkoloni? Sasa hili ndilo linalozungumzwa zaidi sasa. Lakini nataka kuambia kwamba katika jambo hili la masala ya mwezi muandamo, yani khilafu yake ni nyepesi sana kiasi ambacho watu hawachaniani mashati yao, hawatiani kucha, bali ndani yetu sisi katika da'wa salafia tuna ndugu zetu tunaowapenda mno kuliko unavyofikiria. Wao msimamo wao ni kwamba watafunga na kadhi, watafungua na kadhi. Hamna khilafu, hakuna kutiana kuja katika hilo. Na wengine nasema hapana, sisi tuko tofauti. Pingine ni walimu wasomesha madrasa moja. Sasa suala tunasema lidhibitiwe kama lilikiwa kwamba basi, kwa sababu hukumu ya kadhi na hukumu ya mwenye mamlaka inakata khilafu. Kama kuna khilafu na jambo lenyewe si jambo la haramu, mathalan tuambiwa kwamba kila msikiti lazima usome maulidi, hapo sasa sisi hatuwezi kukubali, hatutasoma kwa sababu ni jambo la munkar. Na hili ilikuwa ndio sababu mjadala wa Kizimkazi ilikuwa hatuna budi mjadala wa maulidi, kwa sababu watu wa tarika walilazimisha lazima wasome maulidi katika msikiti wa masalafi. Tutasoma hapa maulidi lazima. Kwa nini msikiti huu usome maulidi? Asa msikiti wenu, si mna msikiti yenu nyinyi? Haya, kama mna hoja leteni mashehe zenu tuje kujadiliana. Ndio huku na huku tukaalikwa sisi tukaende Kizimkazi kwa ajili ya mjadala, kwa sababu hawa watu wana matatizo sana. Unanielewa? Kwa hiyo kama ni jambo la munkar, jambo la bid'a, hatuwezi kulifanya. Hakuna taa katika hilo. Lakini jambo la khilafu kama hii, wallahi tunasikiza samu wa taa katika hilo. Hatuna upinzani. Kwa hii ndio rai yangu, ni jambo linakubalika. Kweli wenye msimamo huu ni sawa na msimamo huu ni sawa. Hakuna makosa, lakini si hivi anavyozungumza Abu Idi na wenzake. Si hivi. Potoshaji sio hivi, hakuna hoja, vitabu si sawa anachokisema. Kama ni sawa basi ajibu haya maswali niliyotaja hapa. Kwa mambo mengi nimeacha kwa sababu ya muda, lakini insha Allah tukimpa nafasi ya kuzungumza, kama atakumbushia mambo hayo mengine, nikipata wasawa kuweka majalisi nyingine, basi nitayataja hayo mengine. Pingine ni mambo ya msingi kabisa nimeacha, na yeye ndio aliyoegemea, basi tarudi tutakuja kuyazungumza. Lakini sasa uwanja wa Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid aje aeleze upya tena, maana kama ni chumvi au sukari imeingia ugoro, tushatibua kila kitu kule. Sasa aje aeleze, bwana mimi nilikuwa hivi, zile hoja zake zote zimetibuka, hamna kitu, sio? Aeleze vizuri pamoja na kuyajibu haya maswali, alafu baada ya hapo tutakao tutaendelea tena sisi. Sisi kwa pamoja bwana. Mwaka huu ni mimi na Abu Eid insha Allah. Tukimaliza kadhia hii tutakuja kwenye kadhia nyingine, nitamkumbusha mimi. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Huyo kama kuna swali lolote rai, basi kwa muda mfupi kwa sababu usiku umekwenda. Naam. Au kuna tambihi yoyote? Naam. Haya mambo yashatokea huko nyuma. Tushaeleza sisi kwa kipindi cha nyuma kwamba ilipita miaka kadhaa alikuwa hakuna hija. Wewe sisi tunaposema maneno haya kwamba watu watazama, watawatazama walioko Arafa, haina maana ya kwamba hatuzungumzii swala ya mwezi mwandamu. Sawa? Haina maana hivyo. Sisi msimamo wetu uko pale kwenye mwezi mwandamu, kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali'. Lakini mathalan ikatokea sasa sisi hatuzingatii ikhtilafu za matali', lakini Maka wamesimama Arafa, basi sisi tuwafuata watu wa Maka kwa maelezo haya wanaochuona. Hawa kusimama, tutasimama katika ile la ibrata biikhtilafi al-matali, tarehe 9 ikifika sisi tufunga Arafa. Sifunga Arafa. Hapo vile itakapokuwa, pingine ikawa watu wa Arafa hawako na wala hakuna hija, lakini bado itakatofautiana na watu wa miji yetu watakufunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao mpaka mwezi uonekane chungoleani. Mpaka uonekane machui, mpaka mwezi uonekane msanga huko Uzaramuni, ndio wafunge au wafungue. Sasa sisi hatuko hivyo. Sawa? Naam. Hilo na kujibu kwanza. Tulieleza hapa kwamba Darul Ifta ya Misri wao walitawakaf masala ya mwezi, wakasema sisi tunasubiri al-mahkama al-ulia ya al-mamlakatu al-arabiyya as-saudiyya vitatuangazie, kwa sababu wao ndio wanaosimamia kuratibu suala la Arafa au suala la manasik. Kwa sisi tutatangaza baada wao kutangaza.
Watafunga hata kama mwezi 10.
Watafunga Arafa. Siku ya kusimama watu Arafa. Kama ikiwa msimamo wao wao ni huu tunaoeleza kwamba kisimamo cha Arafa ni siku ya kusimama watu Arafa.
Hata kama mwezi
10. Si ndio hapa, hata kama amesema hata kama watasimama Arafa mwezi 8 au mwezi 10 itafaa.
Kama hizi taasisi zinatangaza, kila taasisi inaruhusiwa kutangaza. Alafu mimi sikubali taasisi zote zikubali. Itaruhusiwa mfunge vile ninavyotaka kwa sababu viongozi
hawapendi. Ile swali lako la pili kwamba watu wa nyumba moja wamekhtalifiana, haya ni katika makosa ambayo watu waliyaingia. Nimetangulia kusema hivi. Haya ni mambo ambayo yameingizwa kimakosa kwa sababu ilikuwa haitakiwi kuwa namna hiyo. Sasa hivi imekuwa si mtu na watu wawili watatu, ni makundi ya watu. Watu wengi tu katika familia au katika mitaa, hao wafunga, hao wako katika Eid. Ni jambo kusema kweli haliko katika sura nzuri. Na watu wamelingiza kimakosa, lakini jambo lishakuwa. Na kuanzisha zogo jingine ni kuleta mpasuko mwingine ambao si mzuri. Kwa hiyo ili liishe, si mimi na wewe tuzungumze, ili liishe ndio maana nikashauri kwamba wenye mamlaka waliingilie kati. Umeelewa? Tayari lishakuwa. Kitu kingine, kama ikiwa nchi wale wenye mamlaka, maana nchi ina watu wenye mamlaka, na sisi tunatakiwa kwa mujibu wa da'awa yetu tuwatii wenye mamlaka muda wa kuwa hawajatuamrisha maasiya au hawajatukataza kutekeleza jambo la faradhi, sisi tutawatii. Sasa nchi imetoa ruhusa, ninyi fungeni, fungueni mnavyotaka. Ninyi mtaka kusali lini? Ah, sitaki kutusali siku tatu kabla ya Eid. Tutaswali, tuomba kibali. Muomba kibali mapewa. Shauri yenu. Mnaelewa? Haina maana kwamba hiyo swala yenu itakuwa ni sahihi. Nazungumza kimamlaka yenu. Wao wanachoangalia ule uhuru wenu wa kuabudu. Kwa hiyo katika swala la nchi zetu tumepewa uhuru wa jambo hili. Hatuja wakhalifu wao. Sasa maadamu hatuja wakhalifu wao, basi tutasimama katika misimamo yetu. Lakini misimamo hii ambayo tumesimama nayo bado inatakiwa irekebishwe. Mimi na wewe hatuwezi, watu wenye mamlaka walisimamie. Sisi tushauri jambo hili, watu wenye mamlaka walisimamie, likatwe jambo hili, watu warudi katika hali ya pamoja. Kwa hiyo na hivi ndivyo wanavyoshauri ahlul ilmi, ndivyo wanavyoshauri kwamba si vizuri watu wa baadhi ya watu waswali mbele, wengine wako nyuma, watu wafanye waungane katika kuswali pamoja. Hili ndio jambo la sawa. Sasa hili afwan.
Pia kuna baadhi ya mtu walifungua. Alafu sisi tunadai kwamba kwa mwezi wa popoko, lakini pia anafungua. Sasa hapa nashindwa kuelewa, sisi tunapata mwezi wa subia au mwezi wa popoko?
Sawa sawa. Swali la kwamba watu fulani wameona mwezi wakautangaza, kwani ni nani aliyena mamlaka ya kuutangaza mwezi? Ni nani aliyena mamlaka ya kuutangaza mwezi ili watu wafunge au wafungue? Hiyo ndio swali liko hapo. Mtu yuko huko mahali fulani asema mimi nimeuona mwezi, atakiwa apeleke taarifa hizo kwa nani? Soma vitabu vyote utaona. Hakuna mtu ameona mwezi katika vitabu vya ilmu, ima ni hadithi au akwali za wanawachuoni, Hakuna kwamba mtu aliuona mwezi kisha kapita mtaani akapiga mbiu atangaza kwamba mimi nimeuona mwezi kesho fungeni. Huyu atakiwa aende kwa watu wanaohusika katika jambo, viongozi. Akifika ataeleza, ataulizwa, sawa, atahojiwa. Wale waliopewa mamlaka wakiridhika na ushahidi wake watatangaza, hawakuridhika wataukataa hata kama kaona kweli. Sasa kwenye vitabu vya elimu vyaeleza, je, kama mtu kauona kweli alafu wale wenye mamlaka wakamkatalia, atafunga yeye au hatafunga? Simenielewa eh? Sasa sisi tuna jazba, kweli mwezi umeuona, uko turiani huko umeuona mwezi, sisi tujeuona, watangaza mimi nimeuona mwezi. Sasa mbona sasa mfungi au mbona mfungui? Wewe si ulikuwa na mamlaka ya kutangaza mwezi, wewe kweli umeuona? Ile ninazungumza ile unasema na watu wa Morogoro, labda Allahumma ila wakiwa huyo walitangaza ana mamlaka, na kama ametangaza na ameuona na watu hawaku ukubali na yeye ana mamlaka, basi itakuwa hayo ni makosa. Itakuwa hao wanaosema hivyo hawafuati mwezi wa popote, wafuata mwezi wa Saudi yao. Ile ni swala. Swala jingine pia nataka kukufahamisha ujue na watu wajue kwamba hivi sasa si kila mtu wa kumwamini, hata kama ni nchi, kwa sababu kuna nchi hazina mpango kabambe wa kusimamia suala la ibada za masuala ya mwezi, hawana mpango huo. Kwa hiyo mara nyingine huletwa taarifa ambazo si sahihi. Sisi kuna siku hapa ilitokea kwa misimamo hii zamani kidogo, miaka ya 90 na ngapi katikati hapo, tuliswali Idi asubuhi saa 2 tupata taarifa, tumefunga sisi tukafungua asubuhi saa 2 kwamba Libya mwezi umeonekana, tukaswali. Baadaye tukaja tukabaini kwamba zile habari si za kweli, kwa sababu Libya wao hufuata elimu ya hufuata hisabu za kifalaki katika masuala ya muandamo. Simenielewa? Kwa hiyo wale hawakutazama masuala, wao wameangalia hisabu tu za kifalaki kwamba mwezi umeandama, wakatangaza. Kweli walitangaza, lakini hilo likaja likabainikia baadaye. Sasa hili ni swala la ibada na ni swala la dini. Sio kwamba kumetangazwa umesikia mali mwezi, nani kauona? Je, wamefuatilia ili kuwaje? Je, serikali yao iko makini katika kufuatilia swala la mwezi au hapana? Kuna haja ya kujiridhisha hivi. Mimi kuna baadhi ya taarifa ngizipata sizifanyii kazi. Mimi binafsi sifanyii kazi. Na itikadi yangu la ibrat al-ikhtilaf al-matali', lakini baadhi ya taarifa ngizipata sina imani nazo. Simenielewa? Kwa sababu hii ni jambo la ibada. Je, wanaotangaza au wanaloeleza ni watu wamesimama katika kusimamia jambo la ibada au ni taarifa tu za mitaani watu wazileta? Kwa hili jambo ni muhimu sana watu kulitazama, muhimu sana. Alafu pia mimi si mtangazaji wa mwezi mwandamo, kwa sababu pia ikifika wakati huo watu wengi sasa tutakatujua, mimi nafunga simu sasa siku 2 nzima mpaka jambo lipite, sisemi kitu, sio kazi yangu, mimi sina mamlaka hayo. Sasa sisi tutayumba, tujue tuende msimamo upi, mtajua wenyewe. Mimi sina mamlaka ya kuwatangazia watu fungeni wala watu fungueni, sina mamlaka hayo. Taarifa itakayonibainikia kwamba hii ni taarifa sahihi, basi mimi nitaifanyia kazi. Simenielewa? Kwa hiyo sasa hivi katika wakati tuliokuwa nao, atakiwa mtu awe na ihtiyati katika mambo yake, katika kufanya swala la ibada, na awe na umakini katika kuendea swala la ibada, wala usikurupuke. Wadanganyifu ni wengi mno huko kwenye mitandao. Unaelewa? Kwa hiyo halaumiwi mtu atakapokuwa amejenga fikra na watu fulani kwamba wao wakitangaza mimi nitafuata habari zao kwa msimamo wangu kwamba la ibrat al-ikhtilaf al-matali'. Hiyo ni sawa. Sawa kabisa. Nimeeleweka jamani? Wallahu a'lam. Lakini mimi ninavyoona ni hivyo, kwamba si kila mtu ameona mwezi. Kuna kitu tulipata taarifa huko Songea, kuna watu waliona. Sasa mimi nimeona, nyinyi mbona mkubali? Wewe una mamlaka ya kutangaza? Sasa mimi nimekwenda kwa shehe wa tarafa, sio shehe ameukataa. Basi baki nao wewe mwenyewe. Ndio sawa sawa hivyo. Na anayesema kwamba sawa sawa ni mtu kila mmoja ana mamlaka ya kutangaza, atuonyeshe kwenye vitabu ya masala yako wapi. Na mkiaonyesha, sisi tuko tayari kufuata kama ni dalili. La, hakuna dalili. Wallahi wewe utakiwa ubaki nayo mambo yako. tulia, silete balbala katika safu. Kama waweza kulifikisha kwa kiongozi wa wilaya, kiongozi wa mkoa, kiongozi wa taasisi. Kwa sababu masala ya jumuiya hizi, wanawachuoni wameyazungumzia, watu walikuwepo Amerika mathalan. Serikali haijali mambo ya Eid wala haijali chochote. Lakini kuna mataasisi makubwa kule ya Kiislamu. Mnanielewa? Maulamaa wamefutu kwamba watu warejee kwenye taasisi zao za dini. Mnanielewa? Sasa pengine taasisi hii ikubali, hii ikubali, mimi nakubali ya Saudia, sawa. Lakini ni mambo yameelezwa na wanawachuoni katika nchi ambazo si za Kiislamu. Lakini jumuiya za Kiislamu ziko katika kuongoza Uislamu. Watu warudi kwenye zile taasisi. Awe msimamo wako taasisi zifai. Ndio hivyo, na watu kufanya hizo kwa dharura. Sasa wanachuoni wameelekeza hivyo. Wa ila utabaki peke yako. Nazungumza watu wa Amerika na Europe, utaratibu wamewekewa hivyo na ahalul ilm. Emrejee zile fatawa utaziona. Watu warejee kwenye taasisi za kidini. Si katika masuala ya kufunga na kufungua, bali hata katika masuala ya kuozesha. Kwa sababu kule kumekithiri mno watoto waliozaliwa nje ya ndoa, waliozaliwa katika ndoa ni wachache. Na wengi wamezaliwa nje ya ndoa, nje ya ndoa. Sasa nani atakuwa wali? Wanaochuoni wakaelekeza kwenye viongozi, maimamu wa misikiti na viongozi wa taasisi zao za kidini. Warudi kwao. Wallahu a'la wa a'lam. Nimeeleweka jamani? Kwa hiyo kama kuna vitu vibaki baki.
Sasa mtaasisi gani kwa siku nyingi?
Ile na kuacha yeye mwenyewe. Nasema kama kuna mambo yamebakia, kama kuna mambo yamebaki, na bila shaka kuna mambo yamebaki, kwa sababu hapa nilipomnukuu Abu Eid nimenukuu karatasi takriban 14 peji kama 14 hivi katika nukta ambazo amezizungumza. Kwa hiyo kuna nyingine nimeziacha, kwa nyingine simejikariri sana, lakini pia katika kipengele ambacho nilitaka kukizungumza nimekisahau. Abu Eid akaomba dua pia, aniombea dua mimi ndugu yake, nirudi kama zamani, nipige dufu kama zamani.
Mwenyezi Mungu atuongoze tufahamu ile njia sawasawa tuifuate, na huyo Kasim Mafuta, na kuomba ya Rabb mrudishe katika mstari, tuwe naye kama zamani, apige dufu, ende maulidini.
Kwanza mimi nitakukumbusha tu, sijawahi kupiga dufu wala silijui mimi. Nimesoma kwenye madaris za dufu, lakini nilikuwa sijui kupiga dufu. Na sio kwamba ilikuwa siwezi, ilikuwa sitaki. Umeelewa? Kwa hiyo sijawahi kupiga dufu. Lakini wakati huo pia ilikuwa sioni kwamba dufu ni haramu. Lakini ilikuwa mambo tu mimi siyapendi. Na nakuambia kitu kimoja, siku moja mimi niliwahi kusimamishwa mbele ya wanafunzi chuoni pale. Hapo madrasa Shamsia. Mwamuona huyu? Huyu ni Wahabi. Ushahidi kwamba huyu hataki kwenda maulidini. Na kweli ilikuwa mimi siendi. Sasa watu wakawa nifuatilia, mbona tumuone mtu fulani, mbona tu. Basi watu wakapeleka taarifa kwamba huyu haendi. Ikawa sasa nimelazimishwa, huyu ustadhi huyu Sheikh Yusuf Subki akanambia, wewe lazima uende maulidini tukuone tena. Sasa panaitwa magari pale ya kwenda watu kama maulidi Mwambani, maulidi wapi. Sasa wewe utapanda gari ya walimu ili tukuone uende maulidini. Kwa hiyo nguvu nguvu. Kwa hiyo mimi sikuwa katika urahibu huo bwana. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi ilivyonibainikiwa kwamba dufu ni haramu kupiga mwanamume. Na ni halali kupiga wanawake katika minasaba maalumu. Kwa hiyo ukiniombea nirudi kwenye dufu, na maana niombea nifanye jambo la haramu. Kwa akwali za wanaochuoni as-sadatu shafiia. Mabwana wakubwa katika Shafiia na wengineo. Katika madhahibu mbalimbali wanaona kwamba upigaji wa dufu na kucheza na kuimba na kupiga firimbi ni mambo ya haramu. Na nimekunukulia maneno ya alimamu Suyuti rahimahullahu ta'ala kwamba mtu aliyefanya hivyo kama ni msikitini anastahili kufanyaje? Kwanza huyo ni dhal, ni mpotevu, mzushi, mubitaje, anastahili kufukuzwa, kutolewa msikitini na kipigo. Sasa ndio nipigwe bure bwana. Mimi sitarudi huko, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anifishe katika Uislamu sahihi na sunna na manhaji sahihi as-salafu salih. na kuachana na mambo ya bid'a kama hayo. Ila na sisi tunakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uache mambo hayo ambayo wewe unayatetea, akurudishe katika usawa, njia ya haki, njia ya as-salafu salih na itikadi sahihi ya ahli sunnah wal jamaa, wewe na wanaokufuata na wale waliotangulia wakiwa na msimamo kama wako. Kama ilikuwa hawajui haki iko vipi, imewatatiza kwa sababu ya shubahati au mambo mengineyo, Allah wasamehe makosa yao, Allah wasamehe makosa yao, naye Allah ni ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.